komið heil og komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Birki, vorum við að tala það þáttunum 170 sé að hefja göngu sína?
Já, ég heldur þetta að vera að ljúga, ég heldur sé 169. Já,
út ekki einn það að missa tölna, ég alveg, maður verður bara ringlaður, sko.
Já,
en,
það sem margir þettir.
Maður verður ekki bara ringlaður, maður verður líka meir.
Já, maður verður meir.
Það heldur svona marga þætti, það þetta bara forréttind að hitta svona mikið af flottu fólki.
Já, klárlega.
Og við erum heldur betur með flotta koni kvöld og það náttúrulega stóru leitinu til þeim sem hlusta að þakka.
Já.
Eða bara nánast öllu leitinu til.
Takk allir vera að hlusta.
Já, takk fyrir það, kella. En svo þetta líka vinur okkar sem að reynst okkur liðollir.
Já,
og margir
sem
að... búin að vera með okkur bara frá degi eitt.
Algjörlega og að steðja frjálsa fjölmiðlu.
Já, sem ekkit annað en mjög mikilvægt á tím sem þessum það sem að
Falsfréttir út allt
Já og svo ertu með gímaldið sem soga til sín allt sem að hreyfist á auglýsingamarkanum en Dokkobit þeir stiðja frjálsa fjölmiðlun rafrænar undirskriftir gera þær einfaldar og hjálpa mér í mínu daglega starfa okkur einasta deg
Þeir gera það nefnilega
Já, notar þetta eitthvað?
Þegar ég að senda þjónsinsamninga og leigusamninga og svona, já, það notar þetta
eitthvað Já, bara sendir einn rjúkandi
Já
En þáttu kvöldsins, gestur Chess of the Dark í kvöldi enginn annar en Halla Hrund Lóðadóttir orkumálastjóri orkustofnunar og aðjungt við Harvard Háskóla
Takk
Það smá rígur ykkar á milli
Já, það það, ég náttúrulega ég læri ykkur sko.
Halla, þú skipið orkumálastjóri árið 2021 sömulegis í forsetaframboði en kostingarna fara fram 1. júní næstkomandi Vertu hjartalega velkomin
Takk fyrir
Já, við erum einnig eftir dark
Já, heldur eða ég veit það nú ekki það nú orðið svo bjart
Já, einmitt, já, rétt
Þetta eiginlega, sko þátturum þurfti að vera mjög seint núna til að ná aftur dark ef svo má segja
Já
Það ánægilegt, glemist við því Ef byrjum á því, hvernig liggur á þér?
Herðu mjög vel búið að vera frábært dagur alls konar æfintýri viðtöl og ferð á hönnunamars ég veit ekki hvort þið hafi farið á og mjög áhugavert og svo var ég að koma af tónlistarhátíðinni heima í Hafnarfirði þannig að það gaman að enda hérna hjá ykkur
Já,
ha.
Þetta ansi löng dagskrá hjá þér
Já, það líf og fjör, eins og hún segir þó sé nú töluveru tími í kostningar að þá maður að nýta hverja lausastund til að hitta fólk
Já.
Þannig að það það sem í gangi þessa dagana og bara gaman að fá að kynna sem flestum og eiga þetta samtal sem að maður í stöðugt það hvernig fólk horfir á embættið og hvernig hægt að gera gagn fyrir samfélagið því að það auðvitað sem þetta snýst er að leggja sitt á mörgum og maður gerir það ekki einn Nei. Maður gerir það í samvinnu við sem flesta
Klárlega, ég var nú að segja að ég var aðeins að í heimavinu fyrir þáttin þarna þegar þú varst að með fundan við mál og menningu
Já.
Það var bara húsfylli, það var bara stappað
Já, var líf og fjör, fullt af fólki og einmitt gaman að sjá bara hvaða mikill áhugi heilt yfir. Við erum 100 sjálfboðlega og ef ég á að segja eitthvað þá svo gaman að sjá bara hvað lýðræði lifnar við. Og hverjum hefði gruna það að svona margir taki þátt í kostningunum. Þannig að þetta búið að vera skemmtilegt og við erum að opna kostningaskrifstu á morgun
Bæn.
Klukkan 12 í Nóatúni
Já, þannig að líklega í dag þegar þú hlusta já. Og já. Hvar hún? Í Nóatúni?
Í Nóatúni, þannig að það hérna, það verður spennandi milli 12 og 4 verður við þar
Og verður heitt á könnunni bara?
Heldur betur, veitingar, þetta allt sem að sko, fólki dreymur að gera frí
Já, sko maður spyr sig þetta náttúrulega Þetta alvöru kostningabarta, það eru margir frambærilegir frambjóðundur
Heldur betur
Sko, er tími til að hafa gaman líka, ekki á hotinu heima og er þetta bara alvaran?
Ég held að þetta bara þannig ferli að þú hefur gaman að þessu öllu Ég held að ef þú hefur ekki gaman að þessu ferli, þá mögulega þetta ekki vegferð Einmitt. Í sjálfu sér sem að á við þig að þetta aftur, þetta snýst samskipti við fólk og þetta snýst að heyra hvar tækifærin eru því að hlutverk forseta svo mikið að horfa á tækifærin og hjálpa til við að magna það upp og það gerist ekki sko, inn á einhverju skrifstofu eða í einhverju húsi, það gerist akkurat með því að vera í samtali við fólk allt land sjá hvað er að gerast og finna út úr því hvernig við getum tengt hluti saman, lyftum upp hérna heima og líka magna tækifæri í alþjóðasamstarfi og þá maður að horfa nýsköpun sem maður nú heldur betur mikil gróska í
heldur betur
menningastarf og listir og annað þannig að þetta gerist allt í samtalinu
Já,
klart Ekki spurning sko, sumar náttúrulega að byrja morgun
Já, gleðild sumar
Gleðild sumar
Sumuleiðis
Og Halla, já, takk Hérna Og þá að gera kíkja í shoot-up þegar við konum með City Loafers þrjá liti af rúskinni og þrjá nýja strígaskó
Já, en maður ekki bara sleppa sokkum þegar maður í svona skó með það eða ekki, þetta ekki bara eða svona hæla sokkum
kannski Halla, ég veit ekki um tísku sko
Ég ætla bara að senda manninn minn lóðbeint bara í framhaldi þessar auglýsingar í búðina sem hlýtur að fá mjög góður ráðgjöf
Lístu vel að það
Já, klart
ef við byrjum á því, af hverju, á hverju að bjóða þið fram?
Já, ég hef alltaf haft sterka samfélagsýn. Ég raun og veru hvað að verkefni sem ég verið að vinna hefur verið fyrir samfélagið og einn eða annan hátt. Birtist auðvitað í starfum mínu sem orkumálastjóri, þar sem að ég hef talað ríkulega fyrir almannahagsmunum þegar við erum að tala aðgengi heitu vatni, raforku eða uppbyggingu innviða sem við tökum fyrir sjálfsögum hlut en eru auðvitað svo miklar lífæðar fyrir samfélagið okkar og þannig að það hefur verið megin stef í mínu starfi sem orkumálastjóri en líka í mínu fyrra starfi hjá Harvard þar sem ég var að vinna að svona lykil hagsmunasviðum Íslands málumnum hafsins sem að breytast tölvöld mikið með hlínun jarðar við erum að sjá nýjar siglingaleiðir opnast yfir pólinn sem að stytta fjarlægðir á milli Evrópu og Asíu þannig að það mikið að breytingum í gangi okkar heimsmynd og það var það sem ég var að horfa á sérstaklega í mínu starfi á Harvard og síðan hef ég verið að vinna í jafnréttismálum og í menningarmálum í að flytja út íslenska menningu og listamenn þannig að það er svo misjæmt hvað fær fólk til að vilja vinna verkin og hjá mér eru það þessir samfélagsþættir þannig að það eru alltaf leið fyrir að það yrði mín leið í lífinu ef svo má segja og tækifærið kannski má segja að ef maður er að horfa á möguleika Íslands til framtíðar að þá þetta hlutverk forseti Íslands mjög þýðingamikið hlutverk og leið til að gera meira gagn og ég hef unnið tölvert með fyrri forsetum og hef séð hvað þetta getur raunverulega hjálpa til við að lyfta hlutum upp í samfélaginu og ég að vonast til að virkja Íslendinga í að taka þátt í framtíðinni því að ég veit ekki hvort þið hugsið mikið það svona þegar maður vaknar á mótnana en sagan okkar það svo mikið saga þess að við séum að standa saman við séum að vinna þétt saman Og ég held að við séum að tímapunkti núna, þar sem að við þurfum að vera dálítið duglega að taka virka þátt í lýðræði, taka virka þátt í verkefnum og vera að móta hvert við ætlum að fara, hvar við ætlum að lenda eftir 10, 20, 30, 40 ár. Núna svo mikilvæg tími út af tæknibreytingum, út af loftslagsmálum og svo framvegis. Þannig að það það sem að kannski brennur á mér við að stíga fram núna í þetta viðfásefni eða þetta verkefni
Vel svara?
Ekki spurning, maður verður bara
spenntur peppast allir upp hérna, maður allir veðraður
Það ekki spurning, það mikið að tækifærum Varstu lengi að hugsa áður en þú ákvæmst að bjóða þig fram?
Og manstu kannski, ef ég fæði að bæta við spurningu, kannski hvena og fósta daðra við að pæla þessu?
Þetta kemur í raun og veru í svona ákveðnum bylgjum þar að segja áskoranir og þess háttar frá því haust og kannski ákveðnum leiti tengt meðal annars við hérna stöðuna á Reykjanesi. Það í raun og veru kannski tengt því, það mikið að gera þá í orkumálunum, þetta sérstök krísa í tengslu við hitaveitumálin.
Einmitt.
Þannig að þetta byrjaði svona á þeim vettvangi og hérna var samt ekki fyrr en að mínir gangnamenn á austursíðu afrétti, ég veit ekki hvort þið þekki þessa sögu,
Nei.
Er það hjá kirkjubæðaklaustri?
Já,
ég sem sagt... Ég var að gíska því vissi hún hafi verið með frambúðu sér þá bara þar.
Já, ég sem sagt, þeir alltaf smala á haustin, fer á afrétt, það sem sagt að ferðu í nokkra daga á hesti og ert að fara með fía fjalli og hópurinn sem smala með mér, sem eru náttúrulega að mínum mati sko harðasta fólk Íslands, er skoruð á mig í útvarpinu. Í samlestnum auglýsingum og rúf.
Ok.
Og hérna, og það var, hvað ætla þetta sé, tveimur vikum fyrir páska eða eitthvað svo les. Og það kannski ítir þessari umræðu meira af stað. Og þannig að ég tók páskana í að hugsa þetta vel og ákvað síðan á annan í páskum að taka skrefið. Þannig að ekki svo langur aðdragandi þó ég aftur hafi alltaf vita það að mér langi til að vinna í opinberu þjónustu og forsetaembætti ekkert annað en þjónusta við íbúa landsins og aftur það sem að mér finnst kannski vanta eða sem að við þurfum að horfa á að ef við erum að horfa á hluti eins og rafvæðinguna eða hitaveituvæðinguna eða jafnréttisbaráttuna það eiginlega sama á hvaða svið við horfum á Þessar stóru breytingar á Íslandi hafa orðið vegna þess að það voru allir að taka þátt. Og að því ég var að minnast á sveitina, að þá á ég svo sterkar minningar úr sveitinni þar sem að það einhvern veginn alltaf að koma rigning og við erum að vinna í heyskap saman. Nú veit ég ekki hversu mikinn hérna, tengsli hafi við þetta en við erum að vinna því að koma heginu þurrun í hlöðu. Og það þessi rigningaskúr, hann vofir alltaf yfir og það ykkur töfrar sem gerast þegar bara allir ákveða. Það skiptir ekki máli hvort að þú ert bóndin og þú ert yngri, það bara koma allir saman og klára verkið. Og það alltaf það sem ég held að við þurfum á að halda, á að sko draga fólk saman, ekki bara því að þannig vinnast verkin hraðar og betur, heldur það líka svo mikil gleði sem að fylgir því og bara samkennt manna á milli þegar við erum að eins og þið þekkir nú úr íþróttunum þegar maður kemur saman og að vinna að einhverju ákveðnu marki og ég held að ef við erum að aftur hlutirnir er eftir að breyta svo hratt á komandi árum og við viljum að Íslands samfélag sé algjörlega á toppnum við viljum að tækifærin sem að kynslóðna sem að koma vaks og grasi núna að þær vilji búa á Íslandi og þær horfi á okkur og þá sem að eldri eru og segi, vá, hvað þau stóðu sér vel
Já.
Og það dálítið tækifæri núna, virkja fólk til að taka þátt í að vera ekki sama um framtíðina vera mótana hugsa auðlindirnar okkar hugsa tæknina og svo framvegis og ég held að líka við erum orðin fjölbreyttara samfélag og svo framvegis að Það svona ákveðin gleði og tengsl sem að myndast og alveg eins og í boltanum, segi ég, við mjög litla skýrskrotum, en allan að það svona sama tilfinning og ég heldur þurfum að þétta raðirnar. Við meðum ekki nálgast of mikið kannski þá einstaklingshyggju sem að ég upplifið að í Bandaríkjunum. Heldur verður við dálítið að horfa á það að við erum eitt lið.
Já. Algjörlega, kannski eitt sem er okkar nýti að tala að nýti páskana áður nú ágæst að láta slag standa pældir eitthvað í tímasetningu af því að þú veist tölum leifum að tala betur nú eftir að þú náttúrulega hástu okkar núna í öllum síðustu skoðanakönnum en varst eitthvað að pæla er ég mögulega orðin of sein að tilgina frambóðið eitthvað slíkt að þarna voru komin ansi mörg stór nöfn
Nei, ég hugsaði ekki þannig af því að þetta er svo stór ákvörðun og þetta er svo stór ákvörðun bæði að því að þetta er embætti sem að þýðir að þú ert alltaf í vinnunni og þetta er bara þjónustu hlutverk út í eitt og þetta er líka þetta mikil fjölskyldu ákvörðun og síðan held ég að sé þannig í forsetakosningum að þú ert að bjóða fram þína eiginleika og þína reynslu og þína sýn og hún kemur alltaf til með að vera öðruvísi að því að við erum öll bara ólíkir einstaklingar með ólíkan bakgrunn og reynslu þannig að ég held að hver og einn kemur fram með þær áherslur og sína eiginleika og síðan er það kjósenda að velja sinn forseta þegar kemur að kjördegi. Og það kannski fegurðin í því að vera með sko marga ólíka sterka kandidata er að þá eru bara möguleikar fólks ólíkir. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkar samfélag. Og ég verð bara að segja aftur af því að ég hef unnið tölvert í Bandaríkjunum og að maður horfir nú á kostningarnar þar í landi, að þá erum við bara heppin að það séu að fólk sé að gefa kost á sér og líka heppin að finna það að þið hafið áhuga kostningunum. Ég var hérna með samstarfskonu minni náðan sem að var að fljúga heim til að taka þátt og aftur sér sjálfbóðlegar og svo framvegs.
Já, algjörlega. Líka bara, ég held að Jón Knarr hafi komið inn á þetta í pallborðinu sem að Halla var með honum í að þetta er bara líðræðis veistla sem er í gangi eða núna, sko.
Já, ekki spurning. Já. Og maður hrífst bara með þegar maður heyrir talað heyskap og allir að sé að vinna saman áðurna að byrja að rigna og hérna, þar fram eftir gutunum, hann er þetta fínt að að við höfum líkt þessu líka við íþróttir sko Birgir
Já, ég týndist alltaf í heiskapnum við ekki nefnir það Get ekki sagt í þessu, já
En sko, ég velti fyrir mér hvað getur fórseti gert og hvað mynd þú gera hérna, sem fórseti til þess að fá fólk til þess að fylgjast bakvert öðru og saminast og kannski já. Ekki og fóra okkur frá þessar einstaklisíku sem við sjáum kannski í Bandaríkjunum
Já, og kannski aftur að bæta við spurningunum leifur er að þú veist, nú erum við ungir menn, 28-26 ára, en svona fossetin, allavega svo ég tala fyrir mig, maður ekkert eitthvað mikið tekið eftir honum, ekkert ákvæmt slæman hátt eða eitthvað, en af hverju skiptir þetta svona miklu máli?
Já, kannski við hérna byrjum á af hverju þetta skiptir miklu máli, að þá eru eiginleikar þessa embættis, eins og ég horfa á það, að þetta er ekki flokkspólitískt embætti, þetta er í raun og veru embætti sem hefur þann möguleika á að vera að draga saman ólíka þræði og í sætta sjónamið að einhverju leiti fá okkur til að hugsa það að við erum einheild og þannig munum við ná að vinna mótið, svo ég haldi nú áfram með þessar líkingar þannig að ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að eiga þetta embætti inn á við og ef ég horfi á landið heilt yfir er að þá skiptir líka máli að við séum með svona embætti inn á við því að það er líka aðstöðumunur á milli ólíkra samfélaga á Íslandi og við þurfum dálítið að lifta upp skilningi fólks á hverjar eru aðstæðurnar á Ísafirði, hverjar eru þar á hérna á Hvolsvelli og hjálpa til bara við að skilja hvort annað þannig að við séum að byggja upp sterkt land um allt land tækifærin fyrir framtíða kynslóðir eru um allt land alls ekki bara hérna á höfuborgarsvæðinu en þetta er mikilvægt hlutverk til að lifta samfélagin okkur upp og efla skilning en þetta er líka gríðarlega þýðinga mikið hlutverk út af við og ég hef nú unnið í utanríkismálum og búið erlendis í Bandaríkjunum og líka í Evrópu og þetta hlutverk getur gefið ákveðin aðgang eða gefur ákveðin aðgang og hefur vigt í alþjóðlegu samhengi og við erum tiltölulega lítil þjóð og þetta er rödd sem að við getum nýtt til þess að tala fyrir hagsmunum Íslands, til þess að hjálpa til við að fyrirtæki í nýsköpun og tækni, sprotarnir okkar sem að koma til með að vera næsta kontrólant eða Marel eða CCP eða sem að hvaða fyrirtæki er, að hjálpa þeim, þau verða aldrei þessi fyrirtæki nema við séum að styðja við framtíðasín og svo framtíðasín liggur alltaf í að vaksa út fyrir landsteinna því við erum tiltölulega lítill markaður hérna heima
já.
Og sama er það hérna að þú horfir á listasenuna það er það sama þar að listamenn og menningarsenan þarf líka yfirleitt að stækka fyrir utan landsteinina ef við erum að horfa á það að hlutinni gangi vel og þarna getur forsetin hjálpa til við að magna tækifærin ég hef í raun og veru ekki fundin eitt annað betra orð en að magna en með því að leggja svona málum leið þá er hægt að stækka tækifæri
Já.
og síðan svo ég haldi áfram að því að við erum líka samtengt í þessum heimi og það eru átök í Evrópu, algjörlega nýtt landslag þar, átök í Miðausturlöndum og það skiptir máli að við séum með rödd sem tala fyrir alþjóðlögum, tala fyrir mikilvægi fullveldis og lýðræðis og tala fyrir friði og það eru sko langtíma hagsmunar okkar allra og eitthvað sem að kemur til með að hafa áhrif á það hvernig sko framtíð okkar verður eftir 10-20 ár og svo líka lengra fram í tíman. Þannig að embættið hefur gríðala mikla vigt í því samíki líka.
Mm-hmm.
Nú kemur setni hlutin yfir í þína spurningu lengsta svar Íslandssögunar.
Nei, við vorum líka erfiðir að spurja svona mikið spurningum.
En allavega hver eru möguleikarnar á að vinna þetta? Að ná þessum hlutum saman. Ég held að það séu tækifæri í því að þekkja vel landsbyggðina og þekkja höfuðborgarsvæði og geta verið flétta þær sviðsmyndir saman. Ég held að séu líka tækifæri að vera kannski þau séu nú kona á 50-saldri að vera kannski ákveðin brú á milli kynslóða og geta leitt það saman. Við vitum að það sko allt önnur tækni notkun hjá eldri kynslóðum og yngri þannig að við þurfum líka að ná að vefa þá þræði saman og síðan það það að geta dregið saman samfélag okkar þar sem við erum orðin fjölbreyttara samfélag og það mjög mikilvægt hagsmunamál að geta gert það og ég held að þar til dæmis komi reynsla mín að hafa búið í ólíkum löndum vel til að reyna að efla skilning og draga þræði saman og ég held að við þurfum kannski dóldið að fara nýjar leiðir líka í því að þetta raðirnar í samhengi með við fjölbreyttara samfélag ég stundum sagt að við höfum að fá fólk meira inn í menning og listir Vist, fá þá sem við hafa verið að flytta til landsins inn í kórastarf
Menna,
það sem allir eru að syngja íslensk lög til að læra tungumálið og reyna að hafa þessa, það að þetta raðirnar skemmtilegra. Það þarf ekki að vera, hérna, þarf að halda í gleðina í þessu öllu saman. Þannig að ég held að mín reynsla úr diplomasíu og mín reynsla úr hérna, því að draga hluti saman sem hefur kannski verið reynt mikið á í orkumálunum það sem að eru nú ólíkir hagsmunir og reynt mikið á líka í því að til dæmis þegar ég var að stofna Artekinisti við Harvard að draga saman ólíka aðila og gera eitthvað, magna upp tækifæri, muni nýtast vel í það. En aftur, alltaf með fólki, það leiðin. Þetta bara hérna, þetta snýst allt að skapa umhverfi það sem að einhvern veginn hægt að láta hlutina blómstra. Það aldrei þannig að þú dragir allan vagnin einn.
Ekki spurning.
Og,
já, og maður heyri að hérna, hérna er bakgrunnur í diplomasi að ferskomið, þetta skemmtileg nálgun eins og hún nefnir með kórastarfi að því að eins og við vitum þá hérna, já, á íslenskan undir högg að sækja og hérna við verðum að leita leiða til sér en að varðvita hana og það til dæmis skemmtileg hugmynd með kórastarfi. Flott til þess að gera þetta skemmtilegan hátt.
Já, ef ég má meira sér að nýta við að því var að koma að vestan. Mm, eru þið miklir aðdándur Ísafjörðar?
Ég var á Ísafjörðum helgina.
Já, akkurat.
Varstu hérna, í fossafaskungunni?
Já.
Ég líka.
Já, ok, við skulum ekki tala tíma eða hversu langt. en hérna, náttúrulega ótrúlega gaman alltaf að fara vestur og sérstaklega er tengslu útivist sem er svona eitt af mínum stóru áhugamálum. En það sem að mér fannst svo merkilegt er að á Ísafirði þetta er sko ekki samfélag sem hefur fengið neitt upp í hendurnar. Að sama hvort við erum að horfa á hérna sjáurútvegin eða hérna menning og listir eða bara orkumálin. Það er allstaðar, það er svo mikið sigla allstaðar, bara byrtist í fossavaskungunni.
Heldur betur.
Til dæmis. Og það sem að mér fannst svo áhugavert er að Þar til dæmis var sett upp risastór sýning fiðlarinn á þakinu í samvinnu á milli leikfélagsins og tónlistaskólans. Og fólki sem tók þátt í þessar sýningu sagði einmitt heyrðu, það var bara alls konar fólk og ólíkum aldri úr ólíkum hérna röðum samfélagsins sem kom allt innu saman í þessu hérna leiklistarverkefni og og allt innu sáu allir hvern annan í einhverju öðru ljósi og allt innu var eitthvað fólk sem að hefði aldrei talað saman farið að fara saman í matabóð og hlæja út að einhverju sem gerðist að einhverju leiklistaræfingu og ég aftur, ég held að svona leiðir líka í að þetta raðir við tala ekki um sko, ég hérna að tala fjölbreytileika samfélags en held að eigi líka við að við verum bara að hugsa svona lýðheilsumál eins og að það að fólk meira einangra í dag og kannski sem ákveðin áskorun líka en það að nýta menning og listir til að efla þessa samkennt eins og íþróttastarfi þetta gerir líka held ég að sé ótrúlega mikilvægt og Ísafjörður frábært dæmi það sem þeir eru að gera
gildi mjög vel
já, kjarna end og bara þessi sigla og samstaða sem þar hún það þarf að skala hana það þarf að vinna með þau gildi
kjartalega sammála því sko, þú talar það hérna, að tala fyrir friði sem forseti Íslands á forseti Íslands að vera pólitískur
hann var ekki að vera flokks pólitískur og ég held að skipti máli að geta hafið sig yfir umræðina hann á ekki að vera að dansa inn og út úr pólitík ég held að það sé mjög mikilvægt því að við erum með alþingismenn og við erum að kjósa þá til að vera í daglegum rekstri fyrir okkur í samhengi við lög og annað en það geta komið upp aðstæður sem að eru þá afar sérstakar eða sjaldgæfar og þær hafa komið upp eins og í samhengi við tíð Ólafs Ragnars þar sem að varða eitt allsherjar bankahrun og þá þarf forseti að geta staðið í báðar fætur og tekið óvinsælar ákvarðanir og unnið beint fyrir hagsmunni þjóðarinnar og forseti þarf að vera læs á bæði þjóðina og líka læs á pólitík og það held ég að í mínu samhengi auðvitað hef ég unnið mikið nálægt pólitík í starfi orkumálustjóra það eru auðvitað auðlindir orku, vatns og jarðefna sem eru þar undir og mjög miklir hagsmunir í hófi fyrir ólíka leikundur þannig þekki samskipti við pólitík vel og síðan hef ég bæði menntun í háskólum hérna heima og úti við Harvard þar sem að ég hef verið að horfa á opinbera stjórnsýslu og stjórnskipan og annað. Þannig að slík þekking skiptir máli. En forsetin má ekki ganga á hagsmunni eða vera leiði tamur einhverjum hagsmunum. Það er mjög mikilvægt og mun eflust reyna sífellt meira á svoleiðis þætti þó að lykilatriði sé að þingið sé að vinna og sinna sinni vinnu.
Sko, það var eins og Birgir kom inn á þann þegar þú býður fram og rétt eftir þá varst að mælast með 5% fyrir nokkrum vikum og varst að detta í 20% núna heldur betur hástökkvari finnur þú fyrir miklu meðbyr og kemur þetta þér einhver leita óvart þessi miklu meðbyr?
Já þetta búið að vera ótrúlega þú vorst að tala hástökk ég ætla nú ekki líka þess að við frjálsýtt þróttamót en það búið að vera auðvitað hérna margt í þróun en þetta kemur kannski ekki óvart í samhengi við samtal við fólk og auðvitað það kannski mælikvarðin eða eini mælikvarðin sem maður hefur
já, já.
Að því að þú ert að kynna þau gildi sem að þáttöku og samvinnu sem að þú ert að leggja áslá og þú ert að leggja fram hvernig þú vilt sinna embættinu sem að ég sé aftur þetta þjónustu hlutverk sem þú verður að sinna heilendum og alúð og síðan ertu kannski að fara yfir þína reynslu og annað og ég hef fundið bara mikinn samhljóm sérstaklega með þessu að vilja magna tækifæri Íslands og ég held að fólk sé til í sókn fólk sé til í að horfa að láta til sín taka og vinna saman, vera hluti af þessu ferðalagi að vera að vinna fyrir landið okkar er eitthvað fallegra það vera saman í því að vinna fyrir landið okkar.
Þannig að það samt gildi sem að ég held að ekkert margir pæli í dag stærlega sko. Það alveg vert að minna á þessa heild sem að Ísland maður ekkert oft að pæli að maður sé Íslendingur partur á Íslandi sko.
Nei, maður bara eitthvað að býrina bara.
Eitthvað brennir mert í hausuna á okkur sko.
Já, ég held samt að
en það vert að minna á það sko.
Já, já,
það séum lið.
Við erum lið og aftur kannski af því að sko, nú erum við hérna í þessu stúdíói og það bara því gætu með gervigreind bara, það geti verið 5 tíma sería með Höllurund Lóðdóttur bara út af tækninni sem til.
Já, þeir hjálpa mér oft með handritin.
Já Meina, það er svo stutt þangað til að þessir þættir bara að því varst að tala tungumáli á það verða farnir að hafa svo mikil áhrif á tungumálið okkar og annað Og þess vegna núna kannski meiri þörf en áður líka í samhengi við hlýnun jarðar og loftlagsbreytingar og annað. Það mikilvægt að standa saman og standa saman á framtíðinni, ekki út af bara út á ógnum, heldur líka út af tækifærunum.
Já.
Og ég verð bara að deila með ykkur einu sem er svo magnað og merkilegt er að þegar að svæði í heiminum eru að hlýna að þá breytast svæði sem að eru hagfelld fyrir matvælaframleiðslu. Og hvað þýðir það? Það þýðir að á sumum stöðum er uppskeran minni eða jafnvel ekki hægt að rækta það verða fólksflutningar og alls konar hlutir sem fylgja því. En það þýðir líka að möguleikar Íslands og mikilvægi þegar kemur til dæmis að matvælaframleiðslu eiga eftir að aukast gríðalega mikið Og þarna, ef við horfum á auðlindinnar okkar, ef við höfum græn orku, ef við höfum ótrúlega náttúru og svo eigum við sem hrein og tær, alveg svo hafið okkar líka og þar eru þessar auðlindir, sjávarútvegurinn eða fiskurinn í sjónum og landbúnaðar afurðir, hreinar afurðir. Og nýsköpun á þessu sviði sem að birtist í sko kerisi sem að nota fiskgróði í plástra, Arna sem að framlega haframjólk eða skýr með höfrum og bara allt þetta sem í þari sem notaði núna sem fæða jarðhitinn sem nýttur fyrir alls konar nýja ræktun sko tækifærin eru endalaus og það nefnilega það sem spennandi líka í samstöðunni að við þurfum að vera í sókn í að sinna þessum tækifærum
Já Algjörlega, vel svarað
Já, ekki spurning já. Það mjög
gott, mikið mjög gott.
Og mikið af hérna, Já, við erum svakalega heppin með landsvæði, það já. Ekki spurning Mér langar að segja ykkur aðeins frá strúttur
Já, gerðu svo
verið Þetta glæsilega einingás
Já
Þú varst eitthvað
Ég að hóta, sko Ég að pæla að kaupa lóð og jafnvel sko að kaupa parhús Ég ekki að grínast núna, sko Ég að pæla að kaupa parhús frá strúttur
Já
Finnum hvitt góða mann með mér í þetta. Sem að vill á einhverja góða fjölskyldu sem til að búa hliðin á mér og það verið að byggja þenni kópaði ég að hóta
ég finnst við ekki nógu miklum tíma saman við þurfum að heyri struktúr og sjáum
þurfum ekki að búa hliðin á kópaði um það ég alveg samanlega
sko,
en struktúrmenn þeir vilja já, bara struktúr.is
já, algjörlega svo líka að því vorum að tala fossavatna á hann
hérna,
og hérna við ætlum ég var búin að lofa því að tala ekkit hvað ég fór langt eða tími eða neitt þannig alveg svo halla
hvað var tími
það fórstu langt
ég fór 50
já
hérna, okay. en ég gæti að hafa stoppað eða svo kíkt í síman maður náttúrulega allt
og kókabauðskynslu
en sambandi hann upp á fjöllum í búið hringdu upp á 10
í alvörunni
já ég ætla ekki að segja að fara að skrolla Instagram hann en
að láfi
að ég gata sko
þannig að og var líka svo góðar aðstæður
já til að mig rigningin og roki þetta var gekk
já
og nei fyrst við maður byrjar þá já. Og gaman að minna nýju vinn okkar
já
þessi fórlóti vinn frá Vestmann One
já
Svo er,
já, Vestmann One byggarinn 25. maí
Já,
stay tuned
í rætunar, það verður skákmót þar, það verður geðvikt Þannig að við byggjum spenntir að segja ykkur meira frá því En, Fylkir, ætlum
bara
að ræða orkumálin
Ætlum bara að ræða orkumálin og það er bóðið struktúr og Mason Vestmann og hringdu Nú ert þú auðvitað orkumálastjóri í tímabundu leifi Okkur langar aðeins að ræða orkumálin við þig Og það var nú bara frétt sem ég reyndi að las hérna þegar ég var að keyra enga, sem er okkar góð vinkona sem er komin til þessari þáttinn, Kristján Frostdóttir Hún segir sko, Samfylkingin segir staðráðin í því að rjúfa það sem hún kallar framkvæmda stopp í valdatíð núverandi ríkisstjórnar orkumálum mikil að sé til dæmis að Hvammsvirkjun verði að veruleika. Sko einhverir tala um orkustefna Íslands sé hvorki, þetta Þórður Pálsson reyndar, góðu vinir þáttarins líka. Einhverir tala um orkustefna Íslands sé hvorki kapítalismi né sósíalismi heldur masókismi. Við séum hreinlega ekki sjálfbarga, sitjum við hlaðborðin deyjum úr hungri. Hvað segir orkumálastjóri við svona frá bæði frá samfylkingunni og þjóðinni?
Orkumálastjóri í leyfi.
Já.
hérna, já, sko bara byrjum á þessum málaflokki sem eru auðvitað gríðalega mikilvægur, bara heilt yfir fyrir samfélagið en líka mikilvægur út frá öryggismálum eins og við höfum séð með orkukrísunni í Evrópu og sá málaflokkur sem að í örri þróun þannig að það nánast hvergi sem að nýsköpun jafn ör og í orkumálunum nýjar lausnir enda flestar þjóðir að sækja fram í að reyna að fara úr olíu yfir í grænt eldsneyti og við erum með þessa ótrúlegu sögu af því að það var gróska hér í jarðhita og stórar ákvarðanir teknar á sínum tíma þá erum við með þessa sögu líka sem að tengist líka okkar ímynd út á við og annað að við erum land grænna orkumálum en það ekkit annað land sem að komið á þann stað sem að við erum í sjálfu sér En þú ert að tala framtíðina. Þetta var nú inngangur að framtíðinni. Það eru fullt af tækifærum. Það þarf, ef ég byrja bara á jarðhitanum, að það mjög mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að leita eftir jarðhita og sinna samfélögum vel það sem möguleiki og á að fá meiri jarðhita sem þessi þörf. Og að því við vorum að tala Ísafjörð og vorum að tala afrek í ýmsum málum að þeir eru núna í þeirri stöðu á Ísafriði eða þau eru í þeirri stöðu að þurfa að reiða sig á olíunotkun af því að það vantar í raun að vera orku til þess að sinna þessu svæði. Það eru margar ástæður, það tengist jarðhita, flutningskerfi og öðru. Mm. En allána, þannig að það
Halla, fyrir ekki...
Já, ég að færa mig hérna eitthvað? Ég datta hans út.
Já.
Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að horfa á hvað framundan sem þessi orkuskipti. Og nú veit ég ekki hversu mikið, hvort þið vakna á mótnana og séu að hugsa um orkuskiptin.
Nei.
Eins og ég. en það þannig að það er að skipta orkuskiptunum í þrjá hluta. Mm-hmm. Það rafbílavæðingin. Og síðan það fiskiskipin eða skipin okkar og síðan það flugið. Og þegar við horfum á rafbílavæðinguna að þá þarf tiltölulega lítið að orku og tæknin þar alveg tilbúin. Þannig að þar á ekki að þurfa að bíða eftir neinu. Og þetta meira þess að tiltölulega ódýrt í sjálfu sér. Þannig að ég vona að stjórnmálin horfi á að klára rafbílavæðinguna eins mikið hægt því að Það í raun og veru engar afsakanir, hvorki sem var það orku öflun eða tækni. Mm-hmm. Þegar kemur á fiskiskipunum að þá það aðeins flóknara mál því að við erum að tala það að það ekki bara að breyta orkugjafa fyrir skipin, það þarf að endur hanna þau, það þarf að passa upp á að þetta breytir sko, hvað mikið pláss fyrir fisk til dæmis á skipunum að því að þetta eldsneyti tekur meira pláss. Það þarf að horfa á innviða uppbyggingu í höfnum þannig að það sé þetta fylla á skipin. Þannig að það eru margir þættir sem koma saman og svo það orka líka til að framleiða það sem heitir rafeldsneyti. Og það sem að mun verða sífellt meiri áskorun, alveg eins og í allri auðlindaneytingu, að það bara svo mikil samkeppni alla þá orku sem að verður framleitt og það töluvert af verkefnum í pípunum sem að eru svona langkomin í leyfis veitingaferli og áskorunin mun sífellt meira snúast það að það komin nýjar virkjanir og það margir kaupendur. Þannig að það í raun og veru erum við komin inn í tíma það sem stöðug umfram eftirspurn og verður kannski meiri áskorun að horfa á einstaka verkefni í samhengi við þarfir vestfjarða eða að framleiðslan eigi að fara í rafelsneti af því að það eru bara svo margir gagnaver, matvælaframleiðsla alls konar aðilar sem vilja kaupa
En þurfum við að vera í umfram eftirspurn á Íslandi? Erum við ekki með ofnótt?
Endalegst
að
sé
og virkjar orku
Já, við sko eftirspurn eftir orku í heiminum sérstaklega grænni orku svona í sjálfu sér og alveg eins og með hérna fiskinn í sjónum þá eru ákveðnar takmarkanir við getum framleitt töluvert mikið meira og sérstaklega mikið meira að því að tæknin vinnur með okkur sjávarföllin vindorku hafi alls konar hlutir sem eru ekki til í dag á Íslandi við erum með þetta samt sem áður takmarku auðlind og þetta orku frek orkuskipti þannig að alveg eins og gerðist með sjávarútveginn að þá mun líka umræðan meira fara að horfa á verðmætasköpun hvernig fáum við mest verðmæti fyrir þá orku sem nýtt, alveg eins og gerðist í sjávarútveginum mm-hmm. eftir að kvótakerfið kom á, þá fór þetta að horfa meira á hvernig fáum við sem hæsta verðið
já.
Og það eru þetta það sem á að vera markmið í allri auðlindanýtingu er að þú reynir að fyrir, sko, sem minnst rask reynir að fá sem mest verðmæti þannig að við erum með mörg tækifæri það er ýmislegt sem að þú ert að vísi þarna sem að snýr líka lagabreytingum varandi leyfisferla og annað sem nú efni í örugglega
annað þátt
marga aðra þetta En hérna umræðan mun líka meira fara að snúast í hvað orka notuð og í raun og veru verðmæta sköpuna hliðina. Og það eru þetta lúksus umræða líka að hugsa það hvernig við getum fengið sem mest verðmætt út úr okkar auðlindum.
Mm-hmm.
Og ég aftur að þið voru að spyrja hvað eru málin sem að maður brennur fyrir. Auðlinda málin okkar ef það eitthvað sem að fær hjarta til að slá hraðar að þá eru það þær staðreyndir að við erum með svo dýrmætt spil á hendi í orku, í vatni, í sjávarútvegi í landbúnaði og við þurfum að vanda okkur hvernig við spilum úr þeim og það eru sannlega tækifæri til að spila úr þeim þannig að við komum til með að vera ótrúlega auðug þjóð áfram inn í framtíðina
mm-hmm.
Af því að loftaspreytingur og annar líka eigur ásókn eins og við höfum séð til dæmis í vindorku og annað sem eru rosalega mikil ellend fjárfesting sem eru á baku verkefni þannig að það eru alls konar breytur á hreyfingu núna í orkumálum en að því er nú orkumálustjóri í leifi að þá segi ykkur að þetta svið loftasmál orkumál og nýsköpun því tengdu kemur til með að verða gríðalega mikilvægt svið fyrir okkur að geta talað af alvöru á alþjóðavettvangi og það eitt af því sem að ég vonast til að geta lagt á mörgum mm-hmm. því að þetta hefur verið mitt stef í núverandi starfi en líka í fyrra starfi á Harvard og innviðir sömuleiðis.
Já, algjörlega, vel svarað. Búir að festi lög markmiðum að Ísland náði kolefnishlutleysi á eigi síðar árið 2040. Er einhver möguleiki við náðum því?
Það mjög metnaðarfullt markmið og ég held að sé ég ætla nú ekki að svara fyrir pólitíkina. Ég held að sé krefjandi vegferða ná því eða nánast ómöguleg.
Já.
Þegar menn að stilla upp svona menn þá bara... Hvernig geta menn sett
svona? Líka 2040 var það svona hugsa
bara, hérna, Já, var það bara Æ, þeir
2040,
vera
pottir svo langt í það
Leysið það með skipin og flugin Ef skilur þú veist að reyða svo mikið af tækni sem ekki til sko. Eða hvað? Eða spyr maður sér?
Já, ég held að það sem að vanti kannski mest Ef við erum að horfa á þannan málaflokk Að þá það er búið að setja sko markmið Og hérna, þú veist, við erum hér að búa þetta markmið En það vantar tólti að varða leið á dýpri hátt og að taka raunsætt mat. Og ég ætla að gefa ykkur eitt dæmi.
Já.
Að ef við erum að framlega til þessi rafeldsneiti í dag, sem að er mjög spennandi, þetta er bara í raun að vera olía, eða geti orðið olía framtíðarinnar, að þá kostar það meira, eins og staðan er núna, því að markaðir ekki full þróað, þetta ný vara á markaði og það þýðir að sko, supply chains og allt þetta ekki þróað og hvað þýðir það að þetta sé dýrari kostur heldur en olía það þýðir að, ef að við skildum okkar sjávarútveg að vera á rafeldsneti sem við myndum ákveða bara frá með 2040 að skilda það þýðir að líka sjávarútvegurinn greiðir hærra verð
Emmett.
Og hvaða áhrif hefur þá samkeppnishæfni þess geira? Þannig að þegar það verið að leysa svona áskorunir, það þarf líka svo mikið að búta niður þættina og þar eigum við töluverða heimavinnu eftir þó að það hafi margt verið gert. Og góð fréttnar eru að við erum með ótrúlega mikið að góðu fólki sem að hefur áhuga, sífellt fleira fólk að koma inn í geiran. Þannig að það spennandi að vinna með sérfræðingum í að leysa það, en það líka eitthvað sem ég sé fyrir mér í gegnum þau alþjóðlegu tengsl sem ég hef að geta komið heim með þekkingu
mm-hmm.
við eigum að sækja þekkingu á sviðum, það sem við þurfum á hana að halda og svo eigum við að vera upplöfuð í því að flytja á þekkingu það sem við erum sterk og í samengi við orkumálin að þá jarðhitin núna ég var í Kína, það sem er búið að byggja upp hitaveitur í 70 ríkjum
Já.
Ég var í Japan, það sem er verið að horfa á að fjárfesta meira í jarðhita, sérstaklega tengslu í raforkuframleiðslu. Evrópu hérna fór í nokkrar ferðir þar í samengi við alþjóða samstarf og þar mikil ásókn í okkar þekkingu og það líka eitthvað sem skiptir máli fyrir forsetaembættið á næstu árum að geta stutt við að við höldum áfram að vera leiðandi á sviði jarðhita. Það ekki sjálfgefið.
Nei. Bara síðast spurningin frá mér í bíli varandi orkumál, kannski kemur meira á eftir, veit það ekki. Þurfum ekki að kera Hvammsvirkjun í gang, ASAP?
Já, það nú verður að tala við starfandi orkumálustjóra. En bara úr sem við kannski fylgst með fréttum,
mm-hmm.
að þá var það þannig að það var veitt leyfi fyrir Hvammsvirkjun, Það var vatna áhullun ESB sem að gera það verkum að leyfi var fellt úr gildi hjá úrskurðarnefnd. Síðan fór máli til umhverfisstofnunar, það búið að vera þar í ár, var að koma niðurstaður því, það var verið að kæra það. Þannig að þetta er hérna
þetta
mál,
er
sem mál sem er í ferli
Já.
og oft er umræðan sko snýrum lengd leyfis veitingaferla og annað en auðvitað skiptir máli í svoleiðis málum það er löggjöfin sem að stofnanir vinna eftir og það er vinna með það fjármagns eða hafa hverju sinni
Já.
Og það er ótrúlega fært fólk sem er að vinna hjá ofanbyrjum stofnunum og ég tek hatt minn ofan fyrir hvernig mitt samstarfsfólk sinnir hefur sínt verkefni sínum að alúð
Já, algjörlega, það er svara
Það eru bútvar og kontakt fyrirtækjaráki sem að færa okkur yfir í umræðu sem ég er mjög spenntur fyrir
Bútvar skál
Já, bútvar áfengislaus og kat Ég segi stundum að þetta sé eins og malta áfél
The official cat beer
Já, of course alcohol free
Yeah
Og kontakt fyrirtækjaráki kaup sala og samrunni fyrirtækja Þeir hafa reynsluna, þeir hafa þekkinguna
Það er alveg gæðast einbill hjá okkur að vera komin fyrirtækjar
Já og líka kontakt Þeir eru eiginlega bestir sko.
Já, þeir eru það bara
Þeir eru það að, Og það er einmitt kontakt og búta sem vilja spyrja út í
Hvað er þeir að leiða okkur í hérna?
Sko þeir eru svolítið búin að vera að velta fyrir sér með Arctic Initiative
Já
Sem starfaði með Norðurskautsráðun í formösku til Íslands
Já.
Hver var reynsla þín að því?
Já, það var kannski dæmi að þið verum að tala að magna upp tækifæri að Ég fer út ég sem sagt fer út í Bandaríkjana aftur ég fór upphálega í meistaranám til Bandaríkjana fer síðan til England nei, fer fyrst til Englands síðan til Bandaríkjana og býr síðan erlendis aftur þegar ég flytt aftur til Bandaríkjana þetta er mjög langur inngangur, þetta voru tvær lotur og ég fer sem svona umhverfisfellow og það felur í sér að þú ert að taka meistaragráðu en þú ert að hitta leiðandi aðila öll Bandaríkin sem er að vinna nýri tækni sem er að vinna að lausnum sem að snúa orkumálum og umhverfsmálum hitta stjórnmálum en alls konar fólk sem að hefur áhrif á þessar ákvarðanir og sem ég uppgötaði, ég hafði verið að vinna meðal annars hjá háskólum í Reykjavík ég byggði upp þar nám sem að snýra orkumálum og sjálfbarni og við byrjuðum með fjóra nemendur það voru allir bara á plakatinu þú veist, í öllum auglýsingum og svo stækkaði það og þetta voru ykkur 500 nemendur eða eitthvað svo leistir í hætti en ég tók svo vel eftir þar hvað var erfitt fyrir okkur að skala hluti til dæmis í rannsóknum eða í þekkingu alveg eins og ég var að koma inn á með sko fyrirtæki líka nema með því að vera í sterku samstarfi eða samvinnu við þá sem að hafa enn meira bólmagn og það var sýnin með því að stofna Arctic Initiative við Harvard, þetta er íhaldsum stofnun og mikil þekking og tengsl en það hafði ekki verið neitt fókus á norðurslóðamál og norðurslóðamál eru sko, þetta er ekki bara hagsmunamál Íslands þetta eru auðvitað öryggismál þetta er málefni hafsins þetta eru orkumál þetta eru mannréttindamál allt mál sem að skipta Ísland mjög miklu máli en þetta er líka mál sem að tegja anga sína inn í samstarfi okkar nágranna þjóður hinn ríkin eru Norrlöndin svo erum við að tala Kanada og Bandaríkin svo erum við að tala Rússland sem að þið horfi ofan á sko heimin eða haldið á hérna netti, maður horfir ofan á heimin þá sér maður hvað Rússland er risastórt norðurslóðríki og það sem maður áttaði sig á var hvað var gríðarlega mikilvægt að efla þekkingu á þessu sviði og Ísland gerir það ekki eitt því að þarna þarf bara mikið bólmagn, besta fólkið ef að við ætlum að tryggja það að okkar hagsmunir verði tryggðir og verði útfærðir með sem bestum hætti. Það alltaf mjög mikilvægt í breytingum að horfa á það hvernig við viljum að landslag líti út fram í tíman. En þannig að Arctic Initiative gekk út af það að fá besta fólkið til þess að vinna þessum málum og geta unnið að þeim í samvinnu við okkur og aðra aðila og það var mikil ganga að því við vorum nú að tala diplomasi áðan að fá inn fjármagn og fá inn þetta ólíka fagfólk og fá líka íhaldsama stofnun eins og Harvard til að beina sjónum sínum að einhverju nýju og líka setja á fót námskeið og annað sem ég kenni ennþá sem að snýra nýsköpun og lausnum fyrir norðurslóður þannig að stutta svarið sem ég veit þeir að bíða eftir artiginist ef við dæmum hvernig við stækkum kökuna fyrir Ísland með því að magna tækifæri og núna er þess, hérna, artiginist ef að vinna að málaflokkum sem skipta Ísland máli maður virkja aðra til að vinna að þeim málaflokkum og ég veit sko fátt betra nú er til dæmis aðili frá Íslandi sem er að vinna núna fyrir Arctic Initiative þannig er líka svo mikil brú fyrir fólk á að geta verið að sækja þekkingu út og koma með hana heim aftur þannig að þetta er kannski gott dæmi þetta aftur, að hvernig maður stækkar kökuna og magnar tækifæri.
Já, algjörlega aðeins áfram með Arctic Initiative
Já.
Fyrst aðlega bara mikið hróstegin þetta er bara geggjað Þið lögðu sérstaka áherslu á plastmálin á norðurslóðum.
Já.
90% af plastmengun hafsins kemur þó úr 10 ám. Það er að vera 2 í Afríku og 8 í Suðaustur Asíu. Getum við haft áhrif á plastmengun þar með vinnu, Arctic Initiative?
Við getum það. Þetta var eitt af áherslu málum. Já. Og aftur bara svo ég tali að því að tala þáttöku og samstarf. Þannig að Arctic Initiative og Ísland þegar var að leiða norðurskautsráðið voru að vinna saman fullt af öðrum aðilum. Og þannig voru við sterkar í að horfa lausnir og leiðir. Og það er alveg rétt sem þú segir að sko lang, ég held að sé 85% af Já. Plasti sem endar í landfyllingu. En það sem að við sáum er að það er þannig að mikið af plasti sem er að koma inn á norðurslóðir og hefur áhrif á fiskinn í sjónum hjá okkur til dæmis, eru plastagnir sem koma mitt úr sko öðrum heimslutum en berast með djúpsjávar straumum
okay.
yfir á okkar svæði og það er mjög erfitt að eiga við það nema í gegnum alþjóðasamvinnu reyna að setja standarta og hvata til þess að það sé heilt yfir verið að horfa á það að draga á plastmengun mm-hmm. og þar eru þetta bara fyrirtæki líka sem skipta máli þetta eru, ekkit, þetta eru umbúðir mikið til sem að eru að lenda í hafinu til dæmis en við getum þannig að við getum haft áhrif á málaflokkin, Norðurslóðuríkin með því að beita okkur á alþjóðavettvangi en á okkar svæði að þá er þetta fyrst og fremst að hreinsa plast og að passa upp á þessi skila hvað til að skila inn netum mm-hmm. til dæmis að þessi ekki vera að klippa já, netin af
já.
Þannig að það er þetta að gera hvort tvekja
mm-hmm.
en eins og með öll flókin vandamál þá er ekki engin, er engin töfralust
Nei.
Það er margt sem er að koma saman
já. Algjörða, vel svara
Það er eitt sem langa að nýti síðan á hann að því við hérna rétt myndust á
Þetta er þinn þáttur og allt það
ég má bara spyrra það sem ég vil
Þetta er þinn þáttur
já, Sko, að því við snertum á vindorkunni Vindorku framleysla, er það eitthvað sem þú ert spennt fyrir?
Ég og nei
Já, sko vindorka kemur til með að vera viðbót við þá orku sem við framleiðum á Íslandi Stóru málin, hvað var það vindorkuna er svo vinna sem að ráðherra hefur verið með í gangi er rammin utanum hluti og þá erum við að tala ramma eins og hvar vindorkuver eigi að vera og hvernig ábata skipt af vindorku. Af því að núna að þá hefur ábati af verkefnum, orkuverkefnum fyrst og fremst komið í gegnum opinbert eignarhald
mm-hmm.
en nú erum við að sjá ellenda fjárfestingu og það skiptir mjög miklu máli að hafa skýra framtíðasýn því að annars verða svo miklar deilur málin og það mjög erfitt eins og við sjáum í öðrum auðlindamálum það erfitt að breyta til dæmis gjaldheimtu og öðru eftir á
mm-hmm.
miklu betra að klára að setja þessa ramma því að það líka mikilvægt fyrir fjárfestingu í geirunum að sé ekki alltaf vera að reyfa við leikreglum hafa þessa hluti upp á borði
Já, vel svara
Mér líður sér í prófi, vel svarað
Ég betur að taka, ég illa að svara
Já,
ég
ekki nógu gott
Það var ekki alveg gott í næsta spurning Jæja, þú var annars eins
Við tölum að þessu jafnrétti Þú lagt þetta mörgum til að stöðla jafnrétti kynjana í tækna orkugerunum
Já
Hvernig sérðu stöðu hvernig þessum gerum í dag?
Já, það er ennþá miklu möguleikar þegar kemur orkugerunum og kannski sjávarútvegi líka
Já
Ég fyrsta konan sem að gegni starfi orkumálustjóra og við erum að sjá fleiri konur koma inn í orkumálin
mm-hmm.
Og það er bara eins og í öllu, það er bæði mikilvægt að sé ólík kyn og líka aldur, ég finn það líka, það er líka skipti máli að hafa ólíkan aldur
mm-hmm.
Þegar við erum að tala um fjölbreytni og svo framvegis. En það sem ég hef verið að vinnað í jafnbreytismálum Er verkefni sem heitir Stelpur stíða stelpur eða Project Girls for Girls og það var til þannig að við vorum nokkrar sem að hittumst þegar við vorum úti í Bandaríkjunum og fórum að spegla hlutina. Hvernig gengur hjá okkur, hvernig gengur hjá ykkur og svo framvegis. Og þetta var með ríkjum þar sem að sko aðstæðu kvenna eru oft á tíðum allt aðrar heldur en á Íslandi.
Mm-hmm.
Og hugsunin talandi að magna tækifæri.
Mm.
Hugsunin var svo, í staðin fyrir að sko einn aðili sé að vinna einhverju máli bara út í sínu hotni, var að tengja þetta saman og vinna saman af því að efla í að breytta kynjana. Og þar til dæmis, ég ætla nú alveg eins og í íþróttum stundum tala um að einhversu stórveldi. Við erum stórveldi þegar að kemur í að breytta smálu. Og sagan á Íslandi, hún er ekkit svo af að orðið rosalega mikla breytingar á Íslandi á tiltölulega stuttum tíma. Mm-hmm. Það er bara frá sko, 75-80 þessum hlutinni fara raunverulega að breytast. Og ég finn að við getum miðla miklu þar og að það skiptir máli fyrir ólík ríki og núna við semst unnum þetta þannig að við fengum ólíka prófessora við Harvard til að vinna með okkur stutt efni samningatækni og þess konar mál sem að geta skipt máli og byggum til svona ákveði mentorship verkefni sem að hefur núna er núna starfandi í hátt í þriðja tug landa og 10 stelpur hafa farið í gegnum það verkefni og það sýnar okkur hvað hlutinni gerast á miklu stærri skala ef maður er að vinna þá saman. Á Íslandi er þetta nokkur hundru stelpur sem hafa farið, vorum til dæmis með prófessor frá Harvard í vinnustofu sem snýra samningatækni. Þannig að allt hjálpast þetta að. En ég held aftur að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að vinna að jöfnum tækifærum heilt yfir og ég held að það sé bara svo mikið að gerast núna. Ég veit ekki hvernig þetta horfir við ykkur en mér finnst einhvern veginn svo eðlilegt bara þessi máli sem fæðingarorlof og, og hérna og bara það skiptir svo miklu máli líka fyrir unga menn að það sé viðurkennt að þú getur farið í fæðingarorlof sérstaklega barninu þínu. Þannig að mér finnst bara samfélagið hér á landi einhvern veginn, við erum einhvern veginn miklu meira saman í þessu og ég held að þetta sé tímaspursmál með orkugeran og sjávarútveginn þó við þurfum að halda áfram að vinna að þessu eins og öll öðru.
Já.
En ég kannski ég held að séu líka að koma inn sko en aðrar áskorunir sem að þurfi að hafa hugað og það eru málefni líka eins og bara einangrun og ég var að lesa tölur ég held að meðal notkun fyrir framan skjá í Bandaríkjunum séu 9 tímar á dag og þá tekin með veist, einhver vinna við á daginn og svo framvegs.
Já.
Þetta eru þetta langur tími og ég held að það verði líka eitt af málunum sem ég langar til að vinna að því sem forseti er að aftur að þessari þáttök og samvinnu að einangrun og einmanleiki og vanlíðan tengdum sko ofmikilli notkun samfélagsmiðla eða hérna óraunhæfum væntingum fólks til hverstagsins sem er svo dásamlegur þegar eins ófullkomun hún er oft.
Ertu að tala 9 tíma fyrir framan síman?
Já, eða í bara raftækjum, þú veist, skjá notkun annar með minni, þetta hafa verið 9 til 12 tímar ég þannig að bara fletta
þetta. Það er náttúrulega ekki mikið og tegur kannski vinnuna með.
Nei.
Tíma finnst verið alveg sletti samt, sko, 16.
Nei, ok, en ef maður er í 8 tíma vinnudegi, skilur við, þá er maður alltaf við töluna, en ef þetta er bara við síman,
skilur við. Þetta var samfélagsmiðla, ef ég mani
þetta
rétt.
Já, það er náttúrulega án ábyrgðar. Já,
ekki spurning sko. En já, sko, eitt í þessu talandi um hérna já, bara kynin og mun milli þeirra náttúrulega eitt sem ég lokaði ræð við þig verandi háskólagengin og hafa verið aðjungt við Harvard sem náttúrulega ekkert smá
ágætt skóli
sko, strákar virðast vera aðeins að heldast úr lestinni þegar kemur að háskólanámi hversu mikilvægt háskólanám fyrir ungt fólk? Já. Þetta eitthvað sem allir að fara í? Eigum við að vera passa líka að fólk sé að fara í hérna iðnám vantar þar eða og hérna og hvað get ég veit þetta ekki beint tengt forseta fram
Þetta samt bara
mjög valið svona hlutur til að lyfta upp og tala
Hvað getum við gert þarna til þess að styðja við unga fólki okkar og hvetja til dáða í og sækja sér menntun?
Ég held sko fyrst og fremst í samhengi við forseta embætti og þessi mál aftur, þetta er embætti sem hefur sterkar rödd og getur talað fyrir ólíkum málaflokkum og lyftum upp og fengið okkur til að vilja vinna saman að þeim. Í þessum dæmum sem þú ert að taka, þá held ég kannski að það sé, hvernig getur orðað? Ég held að sé þörf á því að við áttum okkur á því að samfélagið snýst ekki að allir fara í háskólana Vist, ég sjálf hérna afi minn og afi voru bændur afi minn var hérna kennari en hann var aðalega smiður Vist, fegur samfélagsins í fjölbreytni og við þurfum á alls konar hluturkum að halda og það að allir eigi að fara í 3 ára B-próf og svo 2 ára master og það sé einhver hérna, leið að hamingju eða einhverjum lífsgæðum ég segi bara vinnu með styrkleika hvers og eins og þeir eru fjölbreyttir og hvetjum fólk til að vinna að því sem að fólki langar til hver eru sviðin sem þú vilt leggja þetta mörgum á hverju eru áhuga hvar hefur hæfileika og horfum á hérna stuðning við fólk í samhengi við að það sé að ná árangri á þeim sviðum og að ekkert sé betra en annað. Það snýst bara það að þannig geta allir verið að leggja sitt að mörkum. En að ég held að það sé miklu eðlilegri og heilbrigðari nálgun og ég ætla líka að segja að í samhengi við menntun af því að þú veist að nefna hérna kennslun úti, þar höfum við til dæmis verið að breyta tölvöld mikið mikið af hérna mentorum sem kemur inn í námskeið sem ég að kenna ég hef verið að live streama frá jöklum og taka upp myndbandsefni og gera alls konar öðruvísu hluti og ég held að framtíðin sé líka þannig að það verða miklu meiri áhersla mörgu leiti á hæfni og þú ert kannski bara að vinna með ákveðna hæfni þannig að við munum líka koma til með að sjá breytingar á menntamódulum í framtíðinni þannig að punkturinn sá háskólanám er frábær leið og margt að læra þar en samfélag okkar er fullt af ólíkum leiðum og persónulega held ég líka að listsköpun og sókn í hugviti og tækni muni koma til með að vera gríðalega mikilvægt og ég segi sko ég var mikið í hérna listgreinum þegar ég var í mentó og svona á háskólaárunum ég var eitthvað sem hefur nýst mér gríðalega vel bara í að leysa vandamál þá það að hafa verið í kannski skapandi greinum áður ég segi höldum líka í það að fólk geti verið að sinna áhugamálum þessi fjölhæfni það er líka kraftur sem að skiptir máli fyrir samfélagi okkar og styrkur minni þjóða, það sem allir verða að geta gengið í ólík hlutverk og verið fjölhæfir ég held að það sé eiginleiki sem við eigum að halda í
Já,
og ég ætla bara kannski að segja líka áhugamál af því að þú vorst nú að tala búin að nefna þess að forsaðasköngu ansó oft
Já, ekki segja leið já.
En ég segi bara hérna ég hef verið að vinna með ég að læra harmoniku, ég læra áður og píano og það bara hvíld í að gera ólíka hluti og þá ertu að rækta eitthvað annar að rækta félagsefni eða eitthvað aðra þætti þannig að ég líka segi við ungt fólk og bara alla það að vera í ólíkum þáttum að virðist kannski taka frá því tíma og þú þarft ekki að æfa það á harmonikuna sko 200 tíma dag bara spilar eitt lag á og til og það gefur þér orku inn í eitthvað annað, alveg eins og það að fara í ræktina eða fara á æfingu eða eitthvað í hérna hitta vini eða vinkonur í íþróttum þú veist að gefur þau kannski orku inn í þetta podcast eða gefur ykkur þú veist þannig að allt spilar þetta saman
Já, algjörlega, ég held líka bara þegar þú tala unga stráka Ég held að segja, ég hef aldrei heyrt neitt segja ég dauðs ég eftir að skrá mig í háskóla það engin sem að segja, ég hefði ekki átt að klára þess að gráðu það er bara, það gefur bara meiri valmöguleika þannig að þú getur aldrei tapað á því
og tapar aldrei á neittni menntun og þekkingu og hæfni svo aflar þér og heldur ekki reynslu sem er hérna skipti líka máli að vera duglu við að prófa ólíka hluti hérna, vera óhrætt við að taka, menna þið eru með þetta podcast hér, það er eitthvað gefur ykkur ólíka tengslanet og færni heldur en að þið væri bara í verkfræðinni
Já, einmitt
Þannig að hérna ég held að þetta sé alveg ótrúlega mikilvægt og varandi unga drengi það gengur ekki af að háskólan ám þannig að það séu bara konur í því, það þýðir bara að samfélagið þróast með þeim hætti að það verður eitthvað ójafvægi síðar þannig að jafnvægi og jafnrétti á ólíka vegu að skipti máli fyrir heilbrigði samfélagsins okkar til lengri tíma þannig að við þurfum alltaf að vera að hugsa um þessa hluti og ekki láta neina hópa eitthvað neginn dragast aftur úr sama hvort við erum að horfa á drengi eða fólk sem að kemur annars stað frá það sama hvernig það er Haldi okkur sama, erum sterkari þannig
Klart
Ekki spurning Sko, ég varum búin að lofa mig fyrir þátt að stelast ekki dörlunar meðan þætti stæði
En þú gast ekki
annað Ég stóðst ekki móti, ég við kynna Við vorum nú að reynda að reyfa þetta aðeins fyrir þátt
En sástu hvað þegar alla labbaði inn, hún horfði ekki á þig eða mig, Nei. Hún horfði á döðlupokan.
Þetta náttúrulega sérstakt hann bara þannig.
Dave and Jones,
Dave Jones, það eru svakalar.
Leini Trygg segir svefnherbyrginu,
segja sumir, aðri segja stúthullar að játni vítamín og steinumnum.
Já, það fer eftir hvernig spyr.
Það fer eftir hvernig spyr. Sko, svo eru náttúrulega þetta með okkar mönnum í Rín og Hljóðvex sem eru hljóðfæri verslun tækja leiga og sjáum sviðsendingar á hinnum ýmsu verkefnum. Ég kefti gítarinn minn forláta þar, ég hann að sína þær hann grip.
Tókst hann á Ísafirði?
Ég tók hann reyndar ekki á Ísafjörð.
Í göngunni?
Já, það var síðan og gítarinn, það var bara nöðsýlega sem
Í góðu aðstæðan.
Já.
Þú vill hefur til að lappa hann og leiður á gítarinn að glemma hann að
Það var ekki alveg staðan. Láttum okkur sjá.
Skjalinu,
23 hérna.
Þið náttúrulega hafið ekkert spurt út í fótboltaferil. Ég
náttúrulega bara að
býða eftir
bara, býttu bara, sko. Fylgist legend.
Já. Sjá, en við réttum aðeins líka rafbílaveðinguna sem partur af orkuskiptunum og Bitmen, þeir eru auðvitað að gera
sér með laustinu
við því Build Your Dreams, rafbílarnir hvetum alla til þess að kíkja í skeifuna til þeirra þeir eru auðvitað með umboð á besta stað og tja, að mínu viti bestu bílarna einnig en dæmi nú hver fyrir sig og svo eru Ellingsen vil sælu Global hlaupahjól frábær sjömungjöf
En svo Jónknar sagði, þeir vera allt fyrir alla að gera
Já, það kom mér líka óvart sko þegar mér að sagt að þetta væri á bylnu 9 til 15
Ódýrt, góð sumangjöf
Flott sumangjöf
Fóretur að núti, hlusta
Já,
hérna... Minn er nú aðeins ungur ennþá fyrir þetta, hann er 6 vikna Hann verð ekki að hlaupa hjól Lærða hjóla
Ég sjá hún að hlaupa hjól fyrir nafnavillina Já, það verður að bíða Sko, við fengum auðvitað mikið af ritarspurningum aðsendum
Já.
Og hérna,
maður spyr hann einum fyrir ritarspurningu.
Gjörðu svo vel.
Já. Sko, við ætlum ekkert að ræða mótframbjóðundurina hér. Þeir eru allir flottir og þú ert flott. Mér langar samt spyrja bara að því að það mikið verið að tala um þetta. Finnst þér að einhverju leiti skrítið að sitjandi fósætsráður að bjóða sig fram til fósæta?
Ég horfi aftur eins og ég sagði við ykkur áðan. Ég horfi dálítið á þetta þannig að auðvitað kemur hver með sitt og hver með sína sögu. Mér finnst mikilvægt að þetta embætti sé ekki flokkspólitískt af því að það getur reynt á það með ólíka vegu og þá má kannski segja að það sem aðgreinir mig frá þeim svona topp kandidatum núna að ég hef aldrei starfað í pólitík og hef ekki þá kem ekki þaðan en kem að því að leysa mál og samfélagsmál, flókin samfélagsmál á aðra vegu Og kannski það að ég búið lengi erlendis og ég held að það skiptir líka máli fyrir okkur og tækifærin er að skilja hvernig hlutinni virkað á því að hafa búið erlendis í Bandaríkjunum. Svo hefur við verið í Frakklandi og Bretlandi og Vestur Afriku aðeins þannig að Brussel þar sem ég var í menningunni, ég veit nú ekki hvort þið fjöllum aðeins eitthvað það, En það kannski það veganast sem að ég kem með að þessu borði sem kannski ólíkt hinum frambjóðundunum.
Já, kannski að því að við leift líka bara fósta frambjóðundum að svara fyrir eitthvað orðrómar sem í gangi. Það einhver orðrómur og þetta var í einu helgina held ég held ég ekki að ljúga. Það sem kom fram að þarna fósta frambóðu þitt væri raun og veru bara uppbytun fyrir alþingiskosningarnar haustið 25 að þú væri að fara fram fyrir samfylkinguna og þetta væri bara kynning á þér hvernig svararðu fyrir þetta?
Rosalega metnafull kynning
Já, mjög
hérna,
geggjur kynning
Hérna bara ég að bjóða mig fram að heilindum með alla mína orku og alla mína alúð í embætti forseta Íslands það þar sem að ég held að ég geti gert mikið gagn fyrir þjóðina ég geti gert mikið gagn inn á við fyrir samfélagið okkar og ég geti tekið þátt í að magna tækifærin út á við. Og það það embætti sem að ég að sækjast eftir að leiða fyrir þjóðuna og ég held ég geti gert vel fyrir þjóðuna og með langar til að sinna að fullum heilindum. Og það það sem að ég að vinna þessa dagana. Og það samtalið sem ég á núna þessi sýn sem ég held að geti skipt miklu máli fyrir það hvernig við þróumst og ég ætla bara að segja ykkur að því ég á sennilega fara að kaupa þetta hlaupahjól því að ég með eina 4 ára og eina 11 ára og mér finnst sko, ég kem úr venjulegu umhverfi ég árbængur og var í sveit og kem ekki á neinum efnum bara góðu heimili og svo framvegis og mér finnst mikilvægt að mínar stelpur eigi Ísland að með sama hætti og ég átt að Mm-hmm. Og það bara þýðir einfallega það að það skipta ekki máli heldur í framtíðinni sko hvort þú sért Jón eða Séra Jón eða hérna þessir þættir að bara að samfélagið okkar ítu undir að allir geti blómstrað og fengi sín tækifæri og það þess vegna ef ég hugsa sko núna tíminn til að hafa áhrif á þá kynslóð hann ekki eftir 10 ár stundum fæ ég þá spurningu okkur byrður ekki fram eftir 10 ár tíminn til að hafa áhrif á þessi mál líka fyrir sexakna ungan þeim hann núna það sem gerist núna á næsta áratug breytingar eftir að verða svo hraðar að við eigum ekki að leifa okkur að staldra við og hugsa of mikið núna þurfum við að setja fókusinn á þessa þáttugu og samstöðu og núna þurfum við að vera halda í leikgleði og byggja upp samkennd fyrir framtíðina og mig langar að þessir grísir séu munu horfa á okkur og vera stolt af okkur og núna líka orkan til þess maður hefur atorku og starfsgetu og tengslana til að geta lagt sitt allra mesta og besta að mörgum Og það það sem að drífa mig áfram. Einstaka orrómar í einhverjum blöðum, mm-hmm. það bara svo nóg að fólk þarf alltaf að tala eitthvað.
Já.
En það þetta mm-hmm. Ástæðan fyrir að ég býð mig fram í þetta embætti og ég geri það ekki af neittni léttúð og minnst að enginn eigi að taka svona skref ef hann ætla sér eitthvað annað.
Mm-hmm.
Þú ert að taka þetta skref að því þú ert búin að skuldbinda þig til að vinna fyrir samfélagið og þú ætlar að gera það af einurð og þú ætlar að gera það heilindum. Það ekki heilindi að vera að horfa á þetta sem eitthvað pall í eitthvað annað. Það ekki svo framtíð sem ég hef.
Nei. Nú ætli ég að segja í alvörinu velsvarað.
Já, en líka bara, sko, við þetta alltaf...
Það er samt alveg gaman að ræða eitthvað kaffistóðnir að tala
skilja. Já, þú pæli líki í áðurum fyrir frambúð bara, já, ok, nú voru allt grafið upp nú koma beinagrundunar, sko, ef þetta eru beinagrundunar, þá þetta sennilega einhver tómmanneskja, sko.
Já, má ég taka eina beinagrund viðbótið?
Já,
þetta er minn þáttur.
Hey,
Sko, það var ein beinagrind viðbót og það var alltaf bara hallarhundi með glæsilega ferilskrá
Þú mátt setja gæsalappir utanum
Já, beinagrind Já, alltaf bara glæsilega
Mjög spennt
Já, glæsilega frambjóðandi Þegar maður googlaði þig, það bara ekkert að finna eitthvað jákvætt þig Það var ein frétt sem ég fann sem að var að ferðakostnarinn væri svo hár út af Þú veist að ferða svo mikið í þessu embætti og sem orkumálastjóri
Og bara takk fyrir að spyrja þessu.
Já, er ekki bara fínt að tala þetta, hvernig viltu svara fyrir þetta?
Já, bara þetta ótrúlega takk fyrir að draga þetta
Einmitt,
fram að því að eftir að ég tek við sem orkumálustjóri að þá horfum við sérstaklega á ferðalög og hvað þau þýða í samingju loftslagsmál og samingju kostnað annað og ég dreg úr ferðum orkumálustjóra embættisins 60% með að við forvera minni starfi.
Já, takk.
Bara til að halda því til haga, þannig að takk fyrir að leiða mér að koma að þessu máli.
Já.
Mjög góð sko þá erum við bara komin að reyndar spurningunum
sí, það eru hlustendur sem er að spyrja
það eru hlustendur, líf og fjör
þetta
er rétt að byrja
já,
já.
það nógu eftir
já. Þetta búin að vera svo stuttu vinnudagur hjá honum
sko
þetta í álfur sem farið að vera tess eftir dark
já, sko Það Sigurbjörn Björnsson, hann ríður á vaði og spyr með einhverjum heldur á Íslandsmótinu í skák.
Vá, wow, þessi góð maður.
Það Hjörvast einn, geitinn?
Ég á Íslandsmótinu.
Hann var þá ekki sennst lengur, sko.
Já. Ég ætla að segja bara, ég, eins og góðan fórst að sagði mér, að ég held með bara öllum, en ég held með einu liði sérstaklega,
Jú?
Sem að ég veit að þið hafi stutt. Laugarsborg.
Já,
heilt yfir, margt að gerast í þessu, þó ég geti bara viðkjönda fúslega maðurinn minn í skákdeildinni við skiptum þessu bróðulega á milli okkar ég svona maður auðvitað þekkir einvíð mikla og svona kannski fylst meira með því út af áhuga á alþjóðamálum Rússland, Bandaríkin og svo framvegis þannig ég myndi segja að fylgjast með skákinni á því leveli og síðan á laufarsborgliðinni og svo stiði alla hina jafnt
Talið um að ungi strákar líka að fara í háskóla allir ungi krakkar eða fara í skák
Allir krakkar
Ég nefnilega sammála ykkur Ég finn það, já, þessi fjörur að stelpa sig á Hún ætlar að vera starffræðikennari Hún hlýtur að vera, er það ekki eitthvað skák tengt?
Það
er eru eins og svart Önnur er að, sko kafi í leiklist og þessum hérna í söng og þess og þar Hinn er bara Geðum við dæmilla reikna
Ég þarf að starffræði kennari Það er líka drama í skákheimin núna, það er skemmtilegt
Ég var búin að heyra það og það voru einhverja, hvað, drásu keppni sem hefur áhrif á
hérna vinning, sko.
Já, þetta er
Þetta er stóra fréttir
Þetta er veitingar,
það er drama í skákinni
Já,
við fögnum því bara, fögnum allir umfjöllun
Tökum því sem við fáum Það er svolítið staðar Sko, já Ég langar að taka hérna ein, þessi er aðsend, hún er enda bara frá sjálfum mér sko
Aðsend frá því
já, ég fæk að senda þessi
Best er að senda það
Já, hún var að berast Sko, að þú talar hérna kórstarfið og svo myndistu á harmonikun og píanóið Syngur eitthvað Ertu, já
ertu Þessu hverja? Líka, ég var í kór
Ok
En hérna, ég myndi segja að söng hæfileikarnir liggja hjá manni og dóttur
Já.
Hún er í, sérstaklega í þeirri deild en bara varðandi menningarstarf og bara listsköpun og þáttöku í slíku að þá ég bý ennþá að því að hafa verið mikið í alls konar leiklist að vinna stuttmynd eftir menntaskóla vorum við að gera mynd það eru mjög margir frægir úr þeirri mynd við gerum grína því að þetta hafi verið mikill stökkpallur fyrir fólkið lífi það var alls ekki en bara skemmtilt verkefni en það er líka bara, ég tók eftir því að sko þau tengsl og svona vinátta sem verður líka til í gegnum alls konar svona verkefni hún endist og gefur og gefur og mér fannst hérna eiginlega að því vorum að tala artiknistif á þann að besta dæmið hvað sko lífi getur komið manni óvart er að ég fer á þetta trúðanámski sem hefur nú aðeins verið rætt í fjölmjölum þegar ég er eitthvað tvítug eða eitthvað
og hérna ég vissi þetta ekki
það eru fleiri beinagrindur sko en allan ég fer á það og hérna og þetta er sem sagt samvinna ég sækjum starf hjá ungmennafélag Íslands til að vinna með skóla og fæ algjörlega þvert nei en hérna ég býðst að vinna þessu verkefni sem að snerist það að fara til Grænlands með færeyingum og Íslendingum og vinna að því að efla samstarf þjóðana í gegnum götuleikus eða sem að var trúðanámskeið basically og ég segi það sko, ertu búin að vera trúður með einhverjum á Grænlandi í viku það er bara það er ekkert sem að rífur þau töng
ég trúi því
og hérna
trúður að eilífu
Já og sko ef að það hefði einhver verið að meta áhrif þess námskeis á sínum tíma, fólk hefði kannski metið það á ólíka vegu en síðar miklu setna þegar ég er að stopna Artiginistif að þá er ég að vinna mikið með Grænlandi ég veit að unni mikið með þessum norðurslóðaríkjum, Bandaríkjunum Rússlandi og Norðurlöndunum og Grænlandi og þar er ein kona sem er reynist mér mjög vel Og hún er menntamálaráðar tíma, Grænlands, en það sem að fáur vissu var að hún var líka
trúður
á þessu trúðanámski.
Shit.
Og himmi í venjulegu fólki, hann var líka á þessu trúðanámski.
Þetta hefur greinlega verið mikið stökkpæði.
Ég ætla að vera að segja, hættum að tala háskólanám og höfum að tala trúðanámski.
Já, ég held, en aftur, bara, þú veist, það verða til tengsl í gegnum svona starf, alveg svo þið eru alveg bara límdir saman í gegnum þessa samvinnu, verða til eitthvað svona önnur tengsl og ég held að þú varst að minnast á kórastarf og við vorum að tala það í samhengi þessa þétta raðirnar á þann að það er bara fólk horfir öðruvísi á hvort annað og það oft svo holt sérstaklega núna þegar fólk að takast á alls konar málefni það bara gott að hérna þú veist, vinna því að búa til eitthvað lag eða hérna veri hljómsveit hérna fyrir einhverja ársatíð eða fara og spila eitthvað fótboltaleik eða sama hvað það það, mm-hmm. það þétti raðirnir á ólíka vegu og ég held líka að það gagnist eins og með hérna allt listnám og alla sköpun hún kemur með okkur inn í hvað sem það er ákveðin þjálfun sem að hjálpar okkur í kannski störfum sem við höldum að krefist engar sköpunar þannig að punkturinn kannski sá að það skiptir gríðlega miklu máli og svo annað að þá maður að taka þátt í fleiri hlutum og þá verða til þessi fræ sem að síðan sprett upp seinna og nú verði ég að nýta við þetta og segja það líka hluti af þessari sín að vera að vinna að þáttuku og samvinnu fyrir framtíðina vera að vinna saman að því að sá öllum þessum fræjum í gegnum skemmtileg verkefni það enginn að tala um að hérna, hafa það neitt leiðilegt bara að vinna saman og halda í gleðina því að þá verðum við líka sterkari þegar á móti blæs þá bara þekkist við vel, getum high-fivað hvort annað og unnið saman að stórum áskorunum.
Já.
Mér finnst þessi rauði samheldinstráður sem við erum að vefa hérna í þættum í kvöld.
Já, búið að þema kvöldsins.
Gríðarlega fallegur.
Já, samanlega þeim.
Og ég hveti ykkur til að rýna í hann gömgæfilega.
Mm-hmm.
Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Sko, svo það samt alltaf okkar menn í söpbi. Við eigum eftir að ræða söpbi og búluna. Við erum ekki konur á það.
Herri, ég fæm með búlinn hátinn í dag.
Gerðum það, já.
Ég með tvöfalda kóng, með bacon og bernis.
Sæll.
Já, ég líka ennþá sattur, sko.
Já, það var alveg mjög.
Klukkan er tíður núna, sko.
Ertu búlukona?
Ég sko, ég myndi eiginlega frekar segja að ég fengi mig bræðing.
Já, þú ert söpbi kona.
Já, ég minnst bara bæði betra, sko.
Já,
en, sko. En hérna... Það er gott að fá sér bræðing svona af til.
Já, hann er eðlilega.
Já, hann er tóttir góður, sko.
Hann líka með aðeins betra saminskunin þar.
Og hvað færið þér á salatinu? Að því ferska?
Ég veist þau bara eiginlega allt.
Alltaf ferska,
já. Og jalapeno.
Minn kona.
Og fullt af ólífum.
Vá.
Og alls konar.
Já, eins og mæltum mínum sammálaðir. Sko, getum við fengið ferðið þessu frá Rocklaff, spyrja búlumenn?
Ferðasögu frá
Rocklaff í Póllandi.
Já, það eitthvað undirspurningarna líka.
Já, þess að hvað bastu landsins njallast að gosa að kaupa fyrir í vallasjópunni þegar þjóðsöngurinn byrjaði og rauk svo út í stúku eftir hægustu röðsögunar? Spyr Baldvin Már Borgarsson.
Já, í Póllandi?
Já,
í Rocklaff.
Hvað ég kefti mér? Já, ég kefti mér popp og kók. Það var ekki flóknar það. Ég meiri segja, sko, kefti það ekki heldur, það var, hérna, félagar á leiknum keyptu það fyrir mig af því að ég vildi ekki missa af þetta Nei. Var svo æsi spennandi
Já.
Akkurat, nú ég aðeins að vakna til lístist, þú búið svo langur dagur ég var aðeins að spóla tilbaka, en þetta var popp og kók
Já.
Er Hallastuðunum sem aðeins fylgis og ef já, munum við verða Íslandsmeistarar spyr Sæfa Þór
alltaf bjart sín alltaf mjög bjart sín en hérna ég einhvern veginn að því að bróðarnas pappa fyrirlið Fylkis það fór maður alltaf leikina og Fylki hefur ekkit alltaf gengið vel
Hver er bróðið pappa þess?
Þetta er Valur Ragnarsson
Já, kókurinn
Þetta er þekkir hann
Nei
Það er alltaf hana hérna, þannig að ég fór rosalega mikið á Fylkis leiki og liðið ég hefur gengið í gegnum ýmislegt
getur
sett ykkur ég hef alltaf fulla trú á Fylki ég hef það ég er núna bý í bara nálægt Víkings heimilinu
Já.
Og þeir byrjuðu nú bara að vinna eftir ég flutti í hverfi þannig að ég hef líka trú á að það gerist góðu hlutir þar hvað geti sagt var þetta fylgir náttúrulega lagði allt í mig
mm-hmm. fylgislega tjönd
já, reyndi að þjálfa mig upp í fótbolta ekki ekki mjög illa En ég var svo mikið hestunum og dansi í staðinn, þannig að ég kom bara að styðja á leikjum. Sko.
Já, einmitt. Og það er vanmetið ofta að vera góð stuðningsmaður.
Já, ég er mjög öflug stuðningsmaður.
Tófti maður?
Ég var betri í hérna, í öðrum íþróttum.
Já, algjörlega.
Árbæði hverfis.
Lengi? lengjan okkar menn minn allavega að tippa þeir spyrja hver þinn uppáhalds gangur í hestamennskunni það tölti
það
ah, ekki skeiði
já, ég kann vel að með þetta skeiði líka en tölt að svífa yfir
já.
Landið á góðu tölti það ekkert betri það nú bara þannig sko
nei, allavega ekki sem þetta í huga allavega
nei
Er foss á síðu fallegasti staðar á Íslandi?
Herðu, nei, það bærin á undan Hörgslandskota síðu.
Það svo.
Við skulum ekki. En auðvitað búum við á Perlu. Bara Já. Landið okkar, heilt yfir.
Sannarlega. Hvernig kemur hesti á tölt?
Maður þarf að tósi tauminn og svona stilla hann aðeins af. Mm. Og kannski nota aðeins fæturnar sumulegis til að hvetja hann áfram.
Mm-hmm.
Þú svona reisir hann aðeins upp.
Já. Setur maður þungan aftur í nakkin
Já, svona sest vel í nakkin og já, akkurat
já. Ertu hestað maður Birkir eða?
Ég veit hvað að tala sko já. En já, þetta ekki kannski sést þannig reið þátt
Já,
eitthvað Maður þarf náttúrulega að vera með hesta á bestastöðum
Já,
það
já,
það
er það ekki?
Jú, hluta menningunni, sögunni,
framtíðinni Selja hennar bíl, fara bíl, muna bíl Það er bara með hest
Hesti númer eitt
Akkurat
Vá, það verður ekki Bónusmenn, ég fór í bónus á hann í kvöldmaðinn, ég græði það Það var takk og í kvöld og græði það bara sko, svo fór ég reynda líka í harðfiskin af því að sko, maður verður harðfiskur ekki ódýr en ég núna að reyna að velja ábyrgt og vel og íslenskt og þá fínt að gera
Íslenskt já takk
Íslenskt já takk
þú segir oft
Þetta náttúrulega frábær matur, harðfiskur
Já, hann það
já.
En hann ekki ódýr og þá skiptir máli að finna góða stað sem að hann samt á besta verðin
Hann líka, harðfiskur ekki eins og sponsa hann þátt en þetta líka svo, þetta svo gott líka eins og í gær, þá var ég songur því ég borða bara eins og dag, borðið hádeginu Svo bara á ég fá mig snakka eða nammið eitthvað. Nei, það bara harðfisk.
Og það með miklu smjöri, sko. Þá nafnilega verður maður alveg sattur.
Já,
þetta alveg...
Meinholt.
Smá leinitrix.
Já.
Sko, setja harðfiskinn í fristi.
Já.
Að molnar hann ekki að mikið.
Já.
Og gera svo líka skemmtilegt.
Ok.
Steinbítu líka.
Sammála.
Það alltaf...
Sammála. Já.
Heyri, við þurfum að heyra ykkur harfisk fyrir þegi.
Bónusmenn spyrja, hver mesta góðsögnin í sögu fylkis?
Ég verð að segja Valur Ragnarsson.
Já, Hvert þitt lið í enska?
Liverpool.
Já,
þau voru að tapa í kvöld.
Það?
Um þetta Everton.
Bílaborgarslæður.
Erfiður dagur.
Já, erfiður dagur og langur dagur.
látum okkur sjá, er ég að skoði yfir einhverjar?
Ég veit ekki.
Góðar hérna.
Mér finnst ekki ólíklegt, sko.
Já, geti vel verið.
Já.
Jú, hérna einn frábæll Hvað fær Halla sér á skalla?
Já
Fylkis legend
Akkurat, mikið hefur mann að borða þar í gegnum tíðin Hvað, sko, fjölskyld tilbúið Alltaf klassist, hambúrgarnir já, ég held það Eða samlokan líka mjög góð Sem með hérna Svona salati og sósu Og franskar með
Okay.
Þetta náttúrulega alveg skotelt plan það var þeir hlíti bræðingur og skatla
ja, like it, ja.
Svo náttúrulega bara salat þessa milli
ja.
En skalli náttúrulega sko, hver elskar ekki hverfis sjoppurnar
það var náttúrulega
og munið eftir vídjuleunum fara að velja sér mynd
blandi póka
akkurat þetta
það var
allt
mikið betra í gamla þetta
ég veit það nú ekki en það var öðru vísi munið þegar maður sko, horfði á mynd og hún var léleg og maður horfði samt á hana það eitthvað svona rómatik
maður bara leiðina
maður var ekki að kíkja í síman
Nei.
Núna Nei. Bara meiri sér þetta sé frábæm mynd þá ég reglulega bara ding
Já,
fari,
ég
veit
já. Já, ég hef reyndar ekki sagt ykkur hafið þið kynnt ykkur símaklega og badnaheill
Nei, segðu okkur frá því
Nei, Já, nú þurfið þið að fara inn á badnaheill.is
okay.
og kaupa ykkur símaklega Það var svona lýðhelsu
Sniðugt
Já
Hvernig svona, er það?
Skemmtileg ný sko
Alltaf, þið eruð að plugga vörum Nei, Allur ákvöðu fer til badnaheilla
Það er nú skárfin, já
Já, en þetta er sem sagt verkefni sem að Arna sem með mér í harmoniku dútnum við fórum í útilegu norður og komum að því að það var hópur á krökkum sem hefði verið út að leika og voru komin í fortjald og það var engin að tala saman voru bara allir í símanum
Já.
Í útilegu, íslensk sumarnótt
nákvæmlega
kjör aðstæður til að vera eitthvað neginn
í símanum
í símanum.
Kjöra aðstæða fyrir símanum.
Vissulega. En það var til þess að við unnum þetta verkefni símaklefin, þróum þess að vöru sem að símaklefin sem bara í raun og verið svo vegghylla eða box til þess að, fjölskyldur geti meðvitað lagt frá sinn síman bara úst, yfir matmálstíma eða, hérna kannski þegar þú ert með spilakvöld eða bara þú ert að horfa á bíómynd. Ég veit alveg sko þetta ekki síst við sem eldri erum ef við hugsum stelpuna mína.
Við erum ekkert skárri sko.
Nei, það nefnilega þannig. Þannig þetta snýst líkum svona leið til þess að leggja frá sér síman til að bara vera fyrirmynd. Segja herðu, nú ætlum við bara að spila hérna eitthvað spil og við erum bara með hvort öðru alveg svo við erum saman hér í þessum þætti. Já. Ég var eitthvað að skrolla hérna með
Einmitt.
Það var ekki
Ég var að hugsa þetta, sorry, við erum komin á dýftina þegar að þeirlega, ég var eitthvað í símanum að senda að leifa á hana eitthvað og litli strákur minn var eitthvað að horfa á mig og hlæja mér bara, ég er í fokk í símanum eða skilur mig, þú veist, það bara þetta galið, sko, hvað þetta orðið maður orðið mikil þræll, sko
já, hvað gleymi, og hvað maður gerir þetta ómeðvitað, sko en þú ert sem eina forsprökunum á, bak við símakljóðan
já, við Arna erum á bak við símakljóðan og fórum í samstarf með Barnaheill, af því að þeir hafa verið með þessa frábæru áskoranir fyrir fjölskyldur, verið með meðvitu símafrí og unnum með símanum sömuleiðis, þannig að, ágóðan geti allir farið til sérst, allt verðið fer til Barnaheilla.
Ég sá fréttum þetta og mér fannst þetta svo kúl sko bara að þá var tekið dæmi í mitt að fjölskylda fara að spila og það var bara klefinlegaður á borðið og allir síma fari í og, kannski Fyrstum sinn myndu krakkarnir grænja og tengið þetta við slæma gera slæma tilfinningarlega tengingu við þetta. En síðan sko er alveg 100% að í svona þriðaskipti
það verður bara yes.
Já, þetta verð,
Þetta er mjög sniðut fyrir bara og þetta er líka áþreifanlegra heldur bara, já, allir síma til hliðar.
Já.
Þú veist, þannig ertu bara komið með skilgreinda kassa eða þetta er bara sniðut.
Já. Takk fyrir
það.
Þetta er mjög flott.
En þetta er auðvitað hluti líka það er svo mörg svona alls konar lýðheilsu verkefni í gangi og ég held að í samhengi við forsetaembætti að þá er þetta að draga líka þræði þarna saman og, lyfta hlutum upp. Þú veist, hvernig getum við meðvitað sem samfélag heilt yfir. Meina, þetta hefur auðvitað verið rosalega mikið umræðinu í skólum og þú vorst að tala sko stráka í samhengi við háskólanum. Við erum líka að segja áskoranir í samhengi við lestur barna. Það er eitthvað sem að skipta máli að, lyfta upp, að börn verði læs, þetta eru svona einfaldir hlutir sem að skipta ótrúlega miklu máli. Þannig að það er líka hægt að nota embætti til að lyfta upp ólíkum áskorunum og fá okkur til að vinna saman að því að leysa þær. Og það eins og þetta litla verkefni, það getur verið alveg ótrúlega gaman. Það sé líka, það er gaman að vera að vinna í alls konar verkefnum, sama hvort að maður hefur lítinn tíma eða mikinn það bara gerist þessi símaklefi við byrjum að vinna að þessu held ég sko 2015 þetta búið að vera lengsta verkefni Íslandsögunar en að kláraðast einhvern tímann
Já,
já, akkurat og líka að því við vorum að tala með bara stuttmyndirnar og séðan trúaskólan og, og við tölum líka hlaðvarpi og við erum komin á dýftina og ég veit ekki hvað og hvað, en einmitt bara gera hluti
einmitt.
Að gera hluti
já.
Kemur
Já.
Það kemur aldrei eitthvað vondur í að ég ætla ekki að fyrir það, ekki gera heimskúla hluti en hérna
Gera eitthvað
Já, bara gera eitthvað, þar á stað Sko, en frum er ég spyrjaði þig Þú gamla hérna
Þetta frum er ég
Já, já, þeir eru þetta minna allavega að drífa sig í skoðun og fjóri endast af þá
Það er nokkri dag
Ég ætla
að fara að vara fimmun á því að gleyma þið fjarkinn annan og þá smá
Já, já, það er ennþá lífur ennþá í honum Sko, hann spyr
Frumherji sjálfur
Frumherji sjálfur, já, þessi er aðsend Það er hérna, bara, ég er spókandi ég les hana, sko En hann spyr, sko, uppáhaldsstaður á Íslandi utan, sem sagt, síðunar
Uppáhaldsstaður á Íslandi Sko, ég er rosalega mikið í útivist mjög gaman að skýðum og, göngu fyrir alltaf í svona bakpokaferraleg og sumrin og þannig Og ég eiginlega get ekki sagt einhver eitt staður
Já,
það er einhvern veginn þegar út á hotströndum að þá bara einhvern veginn ertu tínt í tilverunni eða týndur í tilverunni þar Vist, ég hérna var í Lóns öræfum í sumar það var stórkostlega upplifun og mér fannst það þá vera fallegasti staður landsins svo bara já, ég eila bara Ísland í góðu veðri eitthvað næsta level hálendið líka vera að keira einhver staðar á einhverjum jeppa, einhverjum ópum Mm-hmm. og þú veist, farið við einhverja ár og eitthvað, minnst þetta alveg ótrúlega gaman, svona fjóri stemning verið einhverstaðar, tíndur einhverstaðar það eitthvað sem að mér finnst bara endur nærandi
Já. Við eigum við þetta ótrúlega land ég var að hugsa, sko, ég var bara að fara á hérna, til dæmis vestfyrun í annarsinn en að keira þessa leið meðfram hérna, sjónum og innfyrðina og Já. Fjalla salirnir og þetta bara eiginlega magnað.
Þetta það og ég, af því að ég fór svo mikið, ég fór líka í göngur erlendis, þú veist, ég var að fara í svona ferðir eins og á Kilimanjaro og indusku Himalajafjöllin og alltaf að sækja í líka náttúrufegur annar staðar og bara því meira sem ég hef ferðast og verið að skoða ólíka staði, því meira ef ég sé bara hvað þetta land sem við eigum þessi fjölbreytilegi náttúru Þetta svo ótrúlega einstakt og þetta mikil auðlind eitt og sér líka og það að geta verið einn einhverstaðar, það líka eitthvað sem að kemur til með að vera eftirsóknarverðara og eftirsóknarverðara. Mm-hmm. Það mun koma til með að vera auðlind einn og sér og ég tala ekki það sem ekki samband, sko, þó að ég veit að...
Ringdu er öfnum með alltaf þetta sambandi. Þú mynd ekki finna stað sem ringdun ekki, sko, en ég skil hvað hann við.
En já, algjörlega.
Já.
Sko, það komið að loka leilum hjá okkur kvöld.
Ok.
Og það eru, hálf hraðaspurningar, eða semir hraðaspurningar.
Ok.
Hálf.
Næs.
Já, það eru hraðaspurningar, en þú þarft ekki... að stressa þig og ef þið langar að taka tími í eitthvað svar þá máttu gera
Já,
okay. Það þér komið
Já, algjörlega En þú kannski veltið fyrir hver að bjóða okkur upp á hraðaspurningarnar og það eru kemjumenn
já, takk fyrir
Áru kemjumenn sem gera það
Já, kemjur úr við fæst með mínu svo 18 og 26
Ég var akkurat að velta
það Já, við
Hver eiginlega með hraðaspurningarnar Kemi á tungválsir 10
Já, einmitt En þá keirum við á þetta Fyrsta spurning, vetur eða sumar?
Vetur?
Það?
Já, skíðin, skíðin og svona tengið það líka eitthvað við hesta mennsku annað Já. Og það eitthvað líka bara sem ég finnst huggulegt bara við snjó og annað og útiveru þó að ég sé, hafi verið að segja að Ísland sé langfallegast sko, á sumrin að þá það eitthvað minnst, ég elska vetrar í þróttir og bara vetur mm-hmm.
Kækja, vor eða haust?
Vor.
Já.
Sauðburður, taka móti lömbum, nýtt líf að fæðist í sveitinni.
Einmitt.
Bjart yfir öllum, allra grilla.
Kækja. Bók eða kvikmynd?
Bók.
Já.
Uppáhalds bók í þín?
Margar. Allt frá flugdreka hlauparunum yfir í Sölkuvölku, yfir í Ungfrú Ísland. Líka mjög góð svona átila en sko minnst mjög gaman að horfa á kvikmyndir og allt það en það eitthvað við það að fara sko líka í sumabústa eða eitthvað og lesa heila bók Já. Og ég ger þetta, þetta eitthvað svo róandi og ég les rosalega mikið ef ég í fríi eða ef það jól eða eitthvað mm-hmm. þá finnst mér bara að lesa bækur eitt að skemmtilega sem ég geri og líka við erum að gefa út ég held að séu flestar bækur per capita af skáldsum mm-hmm. þetta líka eitthvað neginn svo mikil umræður alltaf í kringum ólíkar bækur þannig að já, mér finnst að það eitthvað það bæði huggulegra og svo finnst mér að það ekki allar þessar frábæri bækur sem verða að kvikmyndum
Nei,
við verðum að lesa þér
já
Og svo ekkit víst að kvikmynda gerir þeim nógu góð skil.
Nei, svo er það sko.
Það listform líka, hugsaði ykkur að skrifa lýsingar, að hafa texta á blaði sem að hrífur fólk svo mikið með að þú einhvern veginn, þú getur hlegið og grátið yfir frásögn. Ekki eitthvað dásanlegt það?
Mm-hmm. Jú, og líka bara að hafa sko heiminn að fótum sér í þessum efnum. Þú ert með urmul af bókum og þú getur bara þeir eru allir vegir færi að velja þér bók.
Já.
Þú getur valið bara merkilegustu bók í heiminum hvað sem er.
Já.
Þú, þannig að já. Hvetjum alla til að lesa með. Þetta líka ákall. En þá spurningin sko rósavín, hvítvín, kampavín eða rauðvín frá Maison Westman?
Sí.
Ég ef ég ætti að velja, ég held ég svo freyðivín eða kampavín eða hvítvín.
Já.
Og þá sumar degi.
Einmitt sko.
Já.
Glæsilegt, bara allt saman. Tökum þetta bara.
Hvítvín eða freyðivín.
Hvítvín eða freyðivín, já. Ertu A eða B manneskja?
Ég A manneskja.
Já.
Vakna snemma, drjúur morgunverkin
Ég hefði gíska á það
Er það ekki? Ég svo mikill bóndi í mér Finnst svo gott að klára margt fyrir háti
Já
Öflugt Öflugt Kaffi eða te?
Sko, eila bæði betra Meira kaffi svona eftir eignaðis börn og fór eitthvað neginn Já, ég tölur kaffimannskja í dag En svona var miklu meiri temannskja
En nú kemur einn erfið Kaffi eða síku?
Alltaf kaffi Alltaf kaffi
Já, ok
Já.
Já. Þú reykir ekki?
Nei, bara alls ekki
Nei.
Þetta var rosa
Ég varst hún valið sko.
Já.
Já. Það er svona úr karakter hún er reykt sko. Það er skemmtilegt sko.
Það hefur óvægt
Það hefur skemmtilegt vælkart
Það hefur krydd Orka, sólarorka eða vindorka?
Sólarorka
Já
Er það
Já.
Ekki?
Jú Sér vita minni maður
Já
Uppáhaldslag á harmonikunni?
Ég er í kostningum núna
þannig
ég dóldi að spila viltu með mér vaka
okay.
kostningavaka en svo ég við erum með tónleikaferðalag sem að heitir Óður til Íslands og við spilum bara svona íslensk sönglög þannig að þetta allt sko fram í heiðana ró eða viltu með mér vaka eða ég komin heim
Já.
Þeir eru bara þannig lög sko
Ertu búin að negla sal fyrir kostningavakuna eða?
Nú verði ég að ráðfara mig við teimið.
Já, ok, já.
Af öllum spurningum til þess að vísa...
En ég minna sjálfsögðu að opnum kostningamistöðurinn á morgun sem
já,
að verður þá...
Einmitt, í nóatúni.
Já,
Takk.
Klukkan 12.
Sérréttur í eldhúsinu þegar út að vesli í bónus?
Sérréttur...
Þú ert að elda.
Maður minn miklu duglegri elda
Já.
Já.
Hann er ekki heima.
Setja þig á brennidibill núna, sko.
Já, sko tvennt sem að ég er góð í. Annars vegar finnst mér rosalega gott ef ég að fara út í búð og kaupa eitthvað svona hratt í matinn að þá finnst mér gott að elda festpasta með tómötum og sveppum og hvítlaug og parmesan og svona rúkólasaldi það svona go to og síðan ef ég ætla eða sunnudagur og ég ætla standa mig virkilega vel þá það lambalæri með svona hvítlaugsrifum og sem að maður elda lengi piparsósa, gott salat eitthvað svolega sko
nammi, þá finn ég mig knúin til að spurja hvernig eldum við þetta lamp?
Við hæg eldum það, frekar lengi
ok, þannig að það er ekki blóðugt og raukt eða
frekar svona
samt safaríkt og mjúkt
já, kannski. Það frekar það sko já.
Já. Þetta verður til í læri núna
Er þetta ekki fárlega góðu staðu til þess að binda enda átt í dag? Eða?
Já, ég meina, er
þetta
ekki bara loka spurningin?
Jú, endilega
Og það er bara, Hallar Hönd, takk hérlega fyrir kvöldið loka spurning bara fyrir þá sem er ennþá velta fyrir sér er ennþá óákveðnir, okkur á fólk að kjósa Höllu Hönd sem fórseta
Ég er að horfa á það að virki alla Íslendinga til þáttöku fá okkur til að vinna stert saman og fá okkur til að magna tækifæri. Þau eru allstaðar allt land og við getum hjálpast að því að lyfta hvort öru upp og forsetaembættið getur lagt ólíkum tækifærum leið, bæði hérna heima en líka heima. Og við eigum að vera að vinna því að magna tækifærin að stækka kökuna fyrir Ísland. Það er stóra verkefnið og það er vinna sem að mig langa til að þjóna öllum Íslendingum í komandi ár.
Halla Hrund, takk hérlega fyrir komuna og takk fyrir kvöldi.
Takk sem leiðis, gaman að koma til ykkar.
Já, takk fyrir kjæla.
Takk.